Ponoć je i tri. Ekipe koja se ove noći druži sa vama. Za tom brine Saša Marković. Muzički urednik i organizator ove noći Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i obećavam vam dobru i zanimljivu noć. Ostanite uz nas. Dobrodošli.
Moram da uznaj. Warm beer and cold women. No, I just don't fit in. Cause every joint I stumble into the night, it's just how it's been. All these double-knit strangers with tin and vermouth and the reason recycled stories in the Naugahyde booth, and the platinum blondes, tobacco brunettes. I just be drinking to forget you. I'd light another cigarette, and the band's playing something. Tammy Wynette, and the drinks are on me tonight. All my conversations now, I just be talking about you, babe. I'm boring some sailor as I try to get through. I just want him to listen now. I said, that's all you have to do. He said, I'm better off without you. Until I showed him my tattoo. And now the moon's rising. There ain't no time to lose. Time to get down to drinking. Tell a band to play the blues. And the drinks are on me. Now back up around at the last ditch attempt saloon. don't fit in. Every joint I stumble into tonight, it's just how it's been. All these trouble knit strangers, a tin and for moon, receding hairlines in the Naugat booth, and the platinum blonde, tobacco brunette. I just been drinking to forget you, baby. I light a menthol cigarette, and the band's played Snapping by Johnny Barnett at the last ditch attempt. So
na samom startu sam vam obećala dobro druženje sve do ranih jutarnjih sati, a kako i ne bi bilo kad imamo odličnog gosta i mnogo tema za priču. Ako ste pročitali na sajtu RTS-a, onda sigurno znate, ako niste, onda ću vam ja reći, vaš i moj gost Aleksandar Saša Žikić.
Dobro večer.
Zdravo Saša, hvala, dobrodošao. Hvala. Kako si?
Što se tebe i očekuje. Dobro, hvala. I uzvraćam pitanje, nadam se si ti dobro.
Jes, hvala na pitanju. Ne smeta li ti ovo hladno vreme?
Pa,
malo smo se razmazili.
Da, smeta mi vlaga u stvari. I to je glavni problem koji imam u životu sa vremenom. Hladnoća, vrućina manje više, ali kad je vlažno...
Ne ide.
Nikako ne ide, da. Još sad sam išao peške, baš sam ti pričao malo. Nisam sigurno da je to bila dobra ideja po ovom vremenu, ali dobro, preživao sam.
Ne, bit će lakše kad se vratiš.
Apsolutno,
kući,
da, nizbrde.
Ima mnogo razloga za ovo noćašnje druženje. Pre svega, nova knjiga. Ćeš ti nešto o njoj više da kažeš, no, da ja sad ne bi pripričavala, izvoli.
Ako mi prepuštaš reč, u
naravno.
Pa reč je o monografiji rock'n'rolla na Vračaru. To je veoma, veoma zanimljiva situacija u kojoj sam se našao i veoma sam zahvalan na tome. Pre jedno dve godine mislim da je ta ideja startovala. Bila neka tribina nego tribina povodom 50 godina rock'n'rolla na Vračaru, jer Vračar je izvorište beogradskog rock'n'rolla. Ne jedino, ali glavno. I posle te tribine mene je pozvao gospodin Kuzmanović, koji je bio predsjednik opštine, i rekao da oni smatraju da 50 godina rock'n'rolla na Vračaru zaslužuje monografiju. Oni već imaju započetu seriju, dve monografije su objavljene na neke druge teme, i smatrali su da bi treća trebalo da bude vezana za 50 godina rock'n'rolla na Vračaru. Onda sam naravno to preformulisao u prvih 50 godina, pošto se očekuje da će ih biti još mnogo, i krenuo da radim. Knjiga se pojavila krajem prošle nedelje, u stvari u subotu je bila promocija, prošle subote je bila promocija, i to je sve urađeno u nekom fantastičnom kvazaru vremena. Mislim, ja sam naravno probio sve rokove kao i svi pisci, ali šta da radim, tako ispadne na kraju. Međutim, onda su mnogo savesni ljudi iz štamparije Dina sa Vračara preuzeli to, i koliko sam shvatio, velikim delom od svoje volje se potrudili da to izgleda ovako kako sada izgleda. I knjiga stvarno odlično izgleda, mislim, odlično je prelomljena, izgleda kao prava knjiga, mislim, i to ne bilo kakva. I ona na dostojan način reprezentuje jednu situaciju koja je dragocena i u bivšim jugoslovenskim okvirima, i koja nije retka, nije česta ni u svetu. Znači, da imate jednu relativno malu opštinu, jedan relativno mali prostor, malu teritoriju na kojoj se dešava neverovatno mnogo stvari, i to ne samo 60-ih, to ćemo evocirati svakako kao možda najvažniji period, nego sve do danas. Jer podnaslov knjige je Tajna vračarskog trougla, i taj trougao čine Euridika, Dadov i Božidarac. Euridika je bila bašta tadašnjeg doma kulture, doma kulture, doma omladine Vračar, čiji je Dadov bio dramski studio, otuta skraćenica, dramski atelje doma omladine Vračar, Dadov, imali su i Madov i Ladov, to je muzika i likovne umetnosti, znači bilo je jedno cvetanje umetnosti, apsolutno, i tu se normalno umešao rock'n'roll kad je došao na red, odnosno kad se pojavio u svetu i kasnije Euridika, nažalost, nestala sa scene. Dadov je nastavio tradiciju, imao jedan izuzetan uzlet ponovo sa mini rock scenom. To su radili Koki, Vojislav Đukić iz vremena na vreme, Robert Nemeček i Saša Gajević, koji je u to vreme radio Ekspresu, i to je, dakle, bila jedna fantastična situacija, da je sve bilo pokriveno, da ste imali medij koji je izveštavao o tome šta se dešava na toj mini rock sceni, da je naravno postalo vrlo brzo pitanje prestiža da li ćete vi tu da nastupite. Imali ste i Odjek, a Odjek se nastavljaju na radiju, jer je Nikola Karaklajić u emisiji Večer radio puštao snimke sa te mini rock scene. Ona se kasnije prirodno, mislim, u stvari zahvaljujući raznim okolnostima, postepeno ugasila i danas primat od ove tri tačke trougla čini Božidarac, koji je u stvari najstariji, on je 47. godište i u njemu je sve počelo. I danas postoji nešto što se zove Vračar Rocks u Božidarcu, svake nedelje bar po jedan koncert, to vodi Duško Milojević, basista Džajli Bu, i pokazuje, znači već 5 godina, da ovo zemlje apsolutno može da se živi od rock'n'rolla.
Pričat ćemo mi još o tome šta se sve nalazi u toj monografiji i o tome kako je nastajao rock'n'roll na Vračaru, a za početak ćemo slušati Elvisis.
Jeste, ja uvek iskoristim priliku, ne puštam to baš mnogo, ako tebe u emisiji uvek, nažalost nemamo nove snimke, ali ni ove nismo puštali često, pa nadam se nisu dosadili. Ovo će biti, ja mislim, I Was Such a Fool.
Coming back home on stage to play some more. I remember touching the darkest gates of her head. She leaned back gently against my hand, but I was too dumb. Whenever I touched her, she touched me too. Whenever she smiled at me, her smile was true. Sometimes when I should have been, I was way too slow. Now she's someone else's worries. I was such a fool to let her go. Sometimes when I should have been weak, I was way too slow. Now she's someone else's worries. I was such a fool.
Such
Aleksandar Saša Žikić, vaš i moj gost u noćnom programu. A ako želite da nam se pridružite, 064-0202-200 broj na koji možete uputiti svoju poruku. Cena je ona koju je odredio vaš mobilni operator. Mail je program202@gmail.com, a možete da se uključite uživo na 011-324-9202 ili nam se jednostavno priključite na nekoj od društvenih mreža. A evo jedna poruka u kojoj piše: pozdrav drage dame vama i vašem kolegi, ne sumnjam uopšte u vas, dobra noć.
O, lepo.
Suzana. A Marko napisao ovako: sve pohvale vašem večerašnjem gostu na odličnoj knjizi Mesto u Mećevi, posvećenoj liku i delu Milana Mladenovića, frontmena Ekaterine Velike, koju sam imao prilike da pročitam. Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohije.
Super, hvala ti Marko, vrlo lepo tebe. Pričali smo o toj knjizi baš u ovoj emisiji, ja mislim da sam opet prvi kod tebe pričao o tom, da kad je knjiga tek izašla, po drugi put do duše, ali lepo da ljudi primećuju to i da je knjiga tako dobro prošla. Ova o kojoj sad govorimo, sticam okolnosti, ne može da ima sličnu sudbinu, ali ona više bibliofilsko izdanje. A to je knjiga od 50 godina rock'n'rolla na Vračaru, odnosno tajna vračarskog trougla, ali ona ima svoju dokumentarnu vrednost druge vrste. Ona se u stvari nadovezuje na moju prvu. Pa da, istovremeno, iste godine su izašle Mesto u Mećevi, prvo izdanje 99. I Fatalni ringišpil, koji govori o beogradskom rock'n'rollu, beogradskom ovoga puta, od 59. do 79. Mm-hmm. Znači od samih početaka pa negde do starta panka, jel? To bi trebalo bude u drugom delu, vidjet ćemo, možda će jednom doći taj drugi del.
Pričat ćemo još o knjizi, ajmo malo se vratimo na Elvis.
Vrlo rado, da, ovdje pričamo.
Šta radi?
O nama.
Grupa.
Grupa maksimalno uživa u privilegiji da postoji, dakle da možemo da se nađemo i da zajedno sviramo, i vrlo ozbiljno radi na našem materijalu, ono što sam pričao i prošli put kad smo se vidjeli ovdje kod tebe. Jedino što to ide sporo, jer mi nismo profesionalni muzičari, treba uslediti obaveze i treba otići u Novi Sad kod Firčija u studio gdje mi to snimamo i pa posle i miksovati i tako dalje. Međutim, stvari idu, osim što idu sporo, idu odlično. I pustili smo konačno dva spota. Jedan je lyric video, znači nije klasični spot, to je za ovu pesmu koju smo malo prečuli. Mm-hmm. Pustio sam to na YouTube pre možda 4 mjeseca, a Prošle nedelje sam stavio Long Black Limousine, to je sledeća pesma koju ćemo čujemo. I to je prvi pravi spot koji smo napravili. Imamo sreće da su nam deca talentovana i da se profesionalizuju, da su nam naslednici super u svojim profesijama, pa je tako od našeg bubnjara Miće Ilića, sin Relja Ilić, koji neće takođe bubnjar i svira bubnjave u Stray Dogu. On je snimatelj i naravno onda je sa svojim prijateljem montažerom i još nekim ljudima koji se bave tim poslom napravio vrlo lep spot za Long Black Limousine koji je konačno bio završen prošle nedelje, mi smo ga pustili, tako da ko je zainteresovan neka ukuca The Elvises na YouTube-u, izaći će ta dva spota, ako hoće da baš mi izađemo, pošto LVC izgleda nije skraćenica koja je nepopularna, ja sam mislio to samo mi, međutim ima milion nekih iz najrazličitijih oblasti, pa onda treba ukucati, znači LVC veliko, onda apostrof i malo z. Ako se tako ukuca, pošto tako i piše ime grupe, odmah će izaći ono što smo mi aplaudovali. I eto, mislim, kogod želi, bit će nam vama drago da to pogleda i da eventualno da svoj komentar ili da lajkuje ili ne lajkuje, kako god želi. I to je nekakav početak ulaska u javnost. Ja sam bio posljednji put u Americi negde u oktobru prošle godine, tako negde, oktobar, novembar, i tamo sam testirao zapravo tu našu muziku i ja mislim da su svi komentari prevazišli očekivanja. Znači, otišao sam na njihov teren, pustio sam njihovim ljudima koji imaju mnogo toga u glavi, mnogo toga su već čuli, naravno neki od njih mnogo više nego što ćemo mi ovde ikada čuti, i bilo je potpuno u redu, a zanimljivo je da, a kad se već hvalim takvim stvarima, kao svima se sviđa,
ajde,
super,
ajde,
onda da ispričam i ovo. Twitter je očigledno jedna od čudesnih društvenih mreža, ne znam za Facebook, pošto nemam direktno iskustvo, a na Twitteru imam za band i za Svedenborgovo društvo, imam dva Twitter naloga. I onda čisto da vidim šta će da bude, pipnuo sam, tweetovao sam, jel, neke ljude, kao što recimo Denis Lokorijer, pevač Dr. Hook, to je jedna od mojih najmiljenijih grupa za uvek, koji je sad ponovo aktivan, i to je u stvari bio tweet, napisam, on je reklamirao svoju turneju po Engleskoj, ja sam napisao što mi se došli malo u Srbiju, on je rekao, nije loša ideja, znači odgovorio je konkretno i direktno, i ja sam onda rekao, ću ga povezati sa nekim odavde, i ja se ja ne bavim promoterstvom, da eventualno Dr. Hook u okviru evropske turneje, taj reformisani Dr. Hook dođe i ovde. Onda Donovan, recimo, neko koje od 60-ih na ovamo, jedna od najznačajnijih ličnosti savremene muzike, isto je vrlo ljubazno odgovorio, ali najljubaznija je bila Crystal Gayle, koja je velika, velika country zvezda. Ona je inače mlađa sestra Loretta Lynn, znači, to je jedna baš country porodica koja je, ona ima, ne znam, 10 prvih mesta na country listama i na pop listama i tako dalje, i ona je moja miljena pevačica, inače kad je reč o country, ne jedina, ali jedna od. Ja sam njoj poslao da čuje. Mislim. I ona je bila toliko ljubazna, ne samo da čuje, nego i da odgovori. Znači da kaže da joj se dopada, i da, to je sad već jedna damska učitivost posebne vrste, da kaže da zahvaljuje što smo joj omogućili da to čuje. To je super.
Da.
Ako nego tako nešto napiše. Onda sam ja naravno napisao jedno vrlo lepo pismo u kome zahvaljujem na tome što je odvojila svoje vreme, ali i na tim rečima koje nam je uputila. Znači, poslao sam to u srce kantrija i baš ovu I Was Such a Fool, i dobio reakciju koja je apsolutno nešto što u stvari i očekujem, zato što ja mislim da će ti ljudi da prepoznaju da u tome ima nečeg zanimljivog.
Pa onda ćemo i mi sada da čujemo, pa
da
vidimo kakva je reakcija ovih naših.
Tako je, tako je. Ovo je žanrovski drugačija pesma. Oni koji su slušali tvoje emisije kad sam bio prošli put znaju o čemu se radi, ako su obratili pažnju. A evo sad prilike provere. We'll be right back.
Saša Žikić se druži sa nama, a pridružite nam se i vi. 064-020-2200 je broj za vaše poruke. Mail je program202@gmail.com ili gmail.com, kako volite. Telefon za direktno uključenje 011-32-492-02 ili neka od društvenih mreža, Twitter ili Facebook, šta god. I u sledećoj poruci piše: nisam razumeo da li će Donovan zaista doći. Stara garda, Maristić,
bilo bi
pozdrav
super.
Gostu.
Da. Bilo bi super.
Pa on je bio samo kulturan.
Da, on je samo bio kulturan u komunikaciji, ali ne, ja sam rekao da će možda da dođu Dr. Hook, sada obnovljeni sa Denisom Lokorijerom, njihovim pevačem. A za Donovana ne znam, iskreno rečeno, mogao bih da pozovem i njega koji je tako ljubazan da odgovara na poruke sa Twittera, pa da vidimo, mi smo imali jedan pokušaj da Donovan dođe pre prilično godina, ali iz nekog razloga taj koncert je otkazan. Sećam se da sam se veoma radovao tom koncertu, ja baš jako volim Donovana, mislim da on je izuzetno značajna ličnost. On je inače učio Beatlesa da sviraju gitaru, to ima čuvena priča, ali nećemo sada je pričamo. Učio ih je finger pickingu, znači toj tehnici kao posebnoj akustične gitare, i on je značajna, veoma značajna ličnost, i drago mi je da ga se neko seća i da bi voleo da ga vidi ovde. Da li će doći, zaista ne znam, voleo bih da posredujem u tome svakako onoliko koliko mogu, jer kao što rekoh, ne bavim se promoterstvom.
Slušaj, ako pišeš knjige,
da,
pišeš i za novine
povremeno,
držiš predavanja,
da,
baviš se muzikom.
Da.
A što ne biš sad radio organizaciju koncerta?
Još je jedino to ostalo. Imao sam jedno iskustvo o kome ne bih želao da pričam pre jedno, možda 15 godina. Iz popunog očajanja, jedno vreme sam se vrlo kratko bavio i time, ali nerado se sećam tog perioda. Tako da prepustio bih to onima koji to više vole.
E, sada Vera napisala: dobra noć, meni ovo sjajno zvuči.
Lepo, baš lepo od Vere. I ja njoj želim dobru noć takođe.
E, čuli smo dve kompozicije Elvisiza.
Jest.
Čućemo još jednu.
Još jednu, to je ta koja je i dalje nedovršena, kao što je bilo i prošli put kad sam bio kod tebe. Ali smem da je pustim.
Ima čar tih,
pa ima, ona je samo, reći ja tačno šta je nedovršeno.
A što bi dovršavao kad smo već pustili kao nedovršeno?
Nema potrebe.
Ne završiš. Onda će ti neko reći: vidi, ovo je promenio.
Ne, već je bilo mnogo bolje. Ono pre bilo bolje, što ste birali. Da. Moramo podignemo bubnjeve malo i glasove i onda će stvar biti na svom mestu. Sve ostalo je prilično usklađeno. Ta stvar će zapravo da otvori taj naš album na kome radimo već dugo, koji se zove Lights Out at Never.
Imate dovršene kompozicije,
materijal za najmanje dva albuma, samo što ga nismo snimili, to je problem. Inače ga izvodimo na živim nastupima, a već kad govorimo o tome, sad u nedelju, odnosno prošle nedelje, prekiče smo imali nastup sa Emila Vir i Willam Sextonom u Kacegradu, Kacegrad slavi 7. rođendan i to je u okviru tih njihovih proslava. Emila Vir i Will Sexton su već gostovali ovde, mislim, dva puta, i oni nisu uopšte nepoznati ovdašnjoj publici, i oni su izuzetni, oni su iz Memfisa. I opet smo svirali kao predgrupa njima. To je u stvari neka vrsta plana, da sviramo kao predgrupe američkim bendovima kad dođu, i onda na taj način njihova publika čuje i nas, i mislim da je to idealna priprema za trenutak kad ćemo mi sami moći da izađemo u javnost na svom nekakvom koncertu. I to već prvi takav nastup je bio u Gun klubu sa John Paul Keaton, drugi nastup je bio sa Otisom Taylorom u jednom od velikih blues zvezda u Mikseru, i treći je bio sa Emila Vir i Willom Sextonom, i evo sad četvrti opet sa njima. Bilo je super, apsolutno, mislim, čitavo to veče, čini mi se, veoma uspelo, još je nastupila grupa On Tour zajedno sa Beogradski trio, izuzetan Beogradski trio, isto negde na terenu Amerikane. Ali najzanimljivije što se desilo je bio prvi nastup te večeri, a to je bila moja mlađa ćerka Anđela i njena drugarica Ljubica. One su napravile duet koji se zove Granola Crunch Punk, i Ljubica svira gitaru i peva, Anđela isto peva, ali pošto trenutno više voli da svira bubnjeve, onda je ona svirala bubnjeve i nije pevala. izvele su Sweater Weather, tako se zove pesma. Inače, Ljubica je čerka Dejana Gvozdena iz Kristala. Prema tome, obe dolaze iz muzičkih porodica. I super su bile, mislim, to toliko bilo dobro, a u poslednjem trenutku smo došli, u stvari mislim da je Laura, moja žena, Anđelina mama je došla na ideju da bi one možda mogle nastupe, jer smo ih gledali na muzičkom danu u školi, bile su sjajne. I stvarno su iznenadile sve, baš svi, ono kad svi prijeđu bini da vide šta se dešava, o čemu se radi. To je bilo lep prizor i nadam se da sam im dao dostojnu najavu, jer sam ih ja najavio. I onda smo mi odsvirali svoj deo, onda su posle toga Amy i Will, u stvari prvo on tour, pa posle toga Amy i Will, pa onda on tour i Amy i Will zajedno, što je isto bilo zanimljivo, beogradski sastav i jedan duet iz Memfisa. Amy inače ponovo dolazi u Beograd 7. ovoga puta će izvoditi svoj materijal, ovo je bilo više kao veče kavera. Oni će nastupiti opet, ja mislim, u KC gradu, nisam siguran gde tačno, ali neka prate, oni koji su zainteresovani vidjet će gde, sa Jackom Oblivionom, to je jedan od najzanimljivijih trenutno izvođača iz Memfisa, on će nastupiti sa svojom grupom The Chicks. I ja to najtoplije preporučujem, ja ću biti na tom koncertu svakako, a nadam se da će i Beograd imati dovoljno sluha da bude na njihovom nastupu 7.
A sada Elvis.
Elvis is ponovo, ova pesma zove se Nothing to be Found, ona će otvoriti u remiksovanom obliku, znači za podignutim vokalima i bubnjevima, otvorit će naš album Lights Out at Never.
A vi sam mislite da sve to već
moraš? Apsolutno. Can't find any dust to dust my room. Can't find any whiskey in my kitchen. I don't recognize the colors of my room.
I don't recognize the colors of my room. I can't find my station on the radio. Can't find any dust to dust my broom. Can't find any whiskey in my kitchen. I don't recognize the colors of my room. I said I can't find my station on the radio. Can't find any dust to dust my room. Can't find any whiskey in my kitchen. I don't recognize the colors of my room. But I am fine now.
Sa Sašom Žikićem, pridružite nam se i vi, a Vera kaže fino, lepo, a Suzana napisala divno, divno, divno.
Pa one su suviše ljubazne.
Meni, običnom ljubitelju muzike, bez nekog razumevanja muziku zvuči fenomenalno, baš slušljivo, a posebno ona prva laganica, veliki pozdrav.
Baš lepo, drago mi.
A Dara i Mira napisala je pozdrav i sve pohvale za pesme, super su.
Baš lepo, Dara i Mira, ja im zahvaljujem.
Eto, dopalo im se Elvis Iz, nemaju ljudi puno prilike da to čuju. I ono što me zanima, šta se dešava kada se pojaviš na sceni? Jer si iznenadio ljudi kad te vide, ono, ko svira grupa Elvis Iz,
da.
Mnogo i ne razmišljamo pa, koju grupu.
To bi značilo da ljudi koji su u publici znaju ko sam, a ne znaju baš svi, jel? Ja nisam baš toliko javna ličnost, pojavljivao sam se sticajem okolnosti malo više kad je izašla ova knjiga o Milanu, pa su se možda neki setile, pre toga se prilično dugo nisam pojavljivao nigde. I nadam se da im je drago ako me prepoznaju. Uglavnom, ljudi koji prate tu muziku znaju da sam ja deo te grupe. I onda pretpostavljam da iznenađenje ipak izostaje. Ali ono što je važno i što je u stvari lepo u svemu tome je što oni u stvari prilaze bliže bini da bi čuli grupu, da bi čuli muziku. Jer svi ljudi koji sviraju u tom bandu, ima nas 8. Znači, možemo da pravimo složene aranžmane. Bilo nas je 7.
Nezgodni ste vi za putovanje.
Nismo isplativi previše, ali obzirom da je ovde standardna zarada 0, nije nikakav problem. To inače obezbeđuje maksimalnu autorsku izvođačku slobodu, jer ako zavisite od toga koliko će ono što radite da zaradi, onda imate ponekad problem prilagođavanja tržištu ovde, obzirom da tržište, kao što znamo, za takvu muziku praktično ne postoji. Mislim, naravno da ona postoji. Ne postoji mehanizam koji će to da plasira. To, nažalost, ne postoji. Osim po privatnim kanalima. I to je šteta, naravno, jer srpski rock and roll ima izuzetan potencijal i dalje. Uvijek je imao. Pa prema tome možemo, kao što rekao, da imamo punu autorsku izvođačku slobodu i onda to koristimo maksimalno. I onda ljudi, znate, kad ste predgrupa, može da vam se desi da svi budu tamo negde u nekoj drugoj prostoriji, čekaju da se pojavi glavni bend, vi odradite svoje. A kad oni ulaze u prostoriju u kojoj se svira i kad žele da prisustuju, znači da kad napune tu prostoriju, onda to valjda znači da ih interesuje. Ja bih voleo da mi na koncertima, ne moj bend, nego svi bendovi i uopšte umetnost tretiramo na takav način, imamo reakciju publike. Ako im se sviđa, nek to pokažu. Ako im se ne sviđa, također neka pokažu. Ne vidim nikakav problem.
Znači, slobodno zviždite ako vam se
slobodno,
ne sviđa.
Slobodno, slobodno.
I putem poruka
i naravno, ličite bravo i aplaudirajte ako vam se dopada. Ja to radim na koncertima, uvijek sam radio i čak sam ponekad pisao. Desilo mi se da, recimo, ima band T, to je duet beogradski koji je odličan, i onda kad sam ih prvi put video, bio sam potpuno iznenađen, onda sam im napisao fan mail, znači, našao sam njihov email, napisao sam im i rekao sam, ako ste čuli bravo, to sam bio ja.
E sad pazi, iz Oaklanda nam stiže.
O, super.
Mail i evo šta piše. Dobro večer i dobro jutro, dobri ljudi. Slušam vas u Oaklandu na dalekom Novom Zelandu. Gost je fenomenalan i ova emisija će biti nešto posebno, to se već vidi u samom startu.
Žila, ako se sećaš, letos nas je upoznala naša zajednička prijateljica Branka Stepanov iz Pančeva, kada ste svirali tamo. Bend vam je super i bukvalno sam od tada postao vaš veliki fan, a tvojoj knjizi Fatalni ringišpil redovno se vraćam. Pa je tu jedan lep smajli.
Super.
Svaka čast. Ekipi emisije uvaženom gostu Aleksandru Saši Žikiću šaljem puno pozdrava iz sunčanog Oklanda sa Novog Zelanda s poštovanjem Zvonko Đurić.
Da, super Zvonko, drago mi je. Da, naravno da se sećam. Naravno da se sećam. I Zvonko je bio na našem jednom nastupu u Pančevu, a Branka, naša draga prijateljica još iz studentskih dana, koja je nastavila da se da prati ono što radimo, jer mi smo već svirali kao grupa prijatelja, jel? Pa smo onda imali jednu pauzu, pa smo se ponovo skupili i onda smo na kraju, kad sam se ja vratio iz Amerike pre nekoliko godina, odlučili da krenemo ozbiljno, stvarno da radimo svoje materijale. Ja sam umeđu vremenu napisao mnoštvo pesama koje sam hteo da na neki način plasiram. I onda smo krenuli i evo sad već 2 godine, znači vrlo, vrlo ozbiljno radimo na tom novom materijalu i praktično materijal za 2 albuma je završen. Baš lepo od Zvonka. Nisam znao da mogu da nas slušaju na Novom Zelandu.
Da, putem interneta mogu nas slušaju u celom svetu, što slušalci Beograda 202
super.
I čine. Javljuju nam se iz Amerike, s Novog Zelanda, iz super. Raznih delova sveta, pa se nadam da će tako biti i ove noći. Zaintrigirao si ih?
Dobro, drago mi je.
Evo, zaintrigirat će ih i sljedeći numer. U pitanju su stari majstori.
Jeste, ovo su stari rock majstori.
To nije nešto gde si ti svirao, još ne pripadaš tom talasu.
Ja sam mladi rock
majstori. Ali to nam je dobar uvod za priču o, 50,
da,
o prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračar.
Tako je.
Thunder, lightning, the way you love me is frightening.
I pre što, nego što nastavimo priču sa Sašom Žikićem, mali poklon i za njega, zato što izdvojio ovu noć da se druži sa mnom i
pa
sa
moje
vama.
Zadovoljstvo, je. Uvek.
Pa dobro, i meni je zadovoljstvo. Pa
još
dobijem knjigu. Da se nešto podseća na ovu noć. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike od juče na kioscima, zajedno s poklonom, ali ti nećeš dobiti taj poklon u iz ilustrovanu, dobit ćeš drugi. Na naslovnoj strani legenda modnih pista Tamara Bakić.
Super.
Šetala je pistama mnogo godina, šeta i danas. I zaista je ispričala lepu priču o tome kako je nosila najbolje kreacije za Aleksandra Joksimovića. Mm-hmm. Zatim je tu i intervju sa Vojkonom Borisavljevićem, koji kaže Odiseja kao sudbina. Mm-hmm. On slavi 50 godina umetničkog rada svečanim koncertom 5. maja u Smederevu. Direktan prenos će biti i na talasima Radio Beograda, tako da će slušalci imati prilike da čuju šta je sve to Vojkan dobro radio, a mnogo toga je uradio. Za tebe
hvala.
Taj broj, a i knjiga Uspavana i vretenom, napisao Neil Gaiman, ilustrovao mm-hmm. Chris Riddle, izdala izdavačka kuća Laguna i kaže, ona beše jedna od onih šumskih veštica što su pre 1000 leta proterane u izgnanstvo. I to krajnje kvarna. Proklala je novorođenče tako da se kad devojčica napuni 18, 18 ubode na prst i usni večnim snom.
Mm-hmm.
Zanimljiv početak bajke koju svi znamo.
Da, baš sam to kažem, malo podsjeća. Očigledno je reča parafraze.
Ali ovde niko ne čeka da se pojavi plemeniti princ na belom konju. Ova bajka je istkana nitima mračne magije koje se upliću i raspliću i svetlucaju i sjaje. Kraljica će možda i dokazati svoje junjaštvo mm-hmm. ako princezi uopšte i bude potrebno da je neko spase.
To je vrlo gejmenovski, prema tome sve u redu, ovaj, od njega se očekuje da, da radi takve stvari i ko voli naravno, ali da. On svakako radi dobro.
A ima
dobro.
I lepih slika.
Ima, da, da.
Pa ako te mrzi da čitaš, ti gledaš sličice.
Uvek slike, da.
Eto, poklon iz izdavačke kuće Laguna za tebe.
Sve što liči na strip, vrlo rado uvek. Neil Gaiman je u stvari čovjek koji dolazi iz tog miljeja, jel?
E, a mi smo slušali odeni... stare majstore. Sjajne stare majstore.
Da, to je projekat koji se zapravo na određeni način poklopio sa ovim što sam naradio, odnosno kad sam pripremao knjigu 50 godina, prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračaru, jer su to velikim delom ljudi baš sa Vračara. Oni koji su počeli u Euridici i u Dadovu i nastavili do, znači danas do Božidarca i Duško Milojević isto sa Vračara, znači ovaj čovjek basista Jailibu koji radi danas Božidarac i Vračar Rocks. I zapravo, iako je nepravedno izdvojiti bilo koga, ja onda pokušavam da napravim kriterijum, pa izdvojim par imena ljudi koji su pomogli ne samo svojim izjavama i uputstvima i savetima, nego i konkretno grafičkim materijalom ili komunikacionim prečicama i tako dalje. I onda bi tu u stvari Milutin Trnić, Trne, da, ugledni da, beogradski advokat i idejni tvorac i producent projekta Stari rock majstori. Svakako bio na tom spisku zajedno sa Vladom Džetom, sa Vucom Mitrovićem, prvim srpskim rock novinarom, možda i jugoslovenskim. Dadijem Stojanovićem, jer zahvaljujući Dadiju mi je data na upotrebu kompletna arhiva starih rock majstora, znači sa njihovim fotografijama, sa to je bilo, to je uštedilo neverovatno mnogo truda i energije. I vremena, svakako, a vreme mi je bilo najdragocenije, kao što rekao, probijao sam rokove. Prema tome, to su osim još, recimo, 30 ljudi koji se u knjizi pojavljuju, oni koji su najviše pomogli svojim konkretnim doprinosom. A kad već pominješ ilustrovanu, ilustrovana objavila svoje vremeno, kad je izašao prvi album starih majstora, njihov poster, i taj poster se nalazi u knjizi. Zato što mislim da je to sjajna stvar, da se ti ljudi okupe i da se objave u jednom tiražnom glasilu i onda naravno da sam upotrebio to i za ovu knjigu i da stari majstori predstavljaju nezaobilazan integralni deo ove knjige. Njima počinje knjiga i njima se završava. Njihovom fotografijom se završava, a počinje mojim direktnim iskustvom sa njihovog koncerta u Zvezdara teatru februara ove godine. koji je bio, to su ove pesme koje slušamo sada sa njihovog drugog albuma koji se zove karakteristično Euridika ponovo radi. To je ostalo svim tim ljudima nevjerovatno u sećanju kao najlepši deo njihovog života i oni bi vjerovatno ponekad sanjaju da su ponovo u Euridici i da se to vratilo. Ne mora da se vrati mladost, samo da se vrati Euridika i sve će da bude u redu. Znači da se ta situacija jednog rasadnika talenata svih vrsta vrati, jednog osjećanja da to što radite obogaćuje svet nečim plemenitim, a to osjećanje je postojalo 60. godine. Nemam konkretno iskustvo, jer sam kasno stigao generacijski, ali malo sam zakasnio, ali ti ljudi to iskustvo imaju i tako sam završio knjigu zapravo rečima da ne znamo da je najbolje vreme ono u kome smo sada, jer uvek je najbolje vreme sada. 60. bi moglo da budu najbolje vreme koje ikad postojalo, znači ako već postoji takvo rangiranje, ali pošto znamo da živimo u sadašnjosti, onda znači da najbolje tek dolazi, da sljedećih 50 godina nek bude još bolje.
Slušamo Stare majstore.
Oh, enthusiasm. važno je da li te ima. Učini nešto bre, daj mi bar malo, a odmah.
Saša Žikić, vaš i moj gost, pridružite nam se 064-0202-200 je broj za vaše poruke. Mail možete uputiti na program 202@gmail.com ili telefon za uživo uključenje 011-324-9202. I sada, za mnogi od nas, Euridika je totalna nepoznanica.
Da. Pa i za mene, ja nisam naravno nikad bio tamo. Jer,
ali si mnogo više saznao nego
jesam.
Što ja znam.
Od ljudi koji su bili tamo stalno. Ja sam i radeći na fatalnom ringišpilu i razgovarajući sa tim ljudima koji čine i deo ove knjige, saznao mnoštvo stvari vezanih za taj sad stvarno legendarni prostor. Jel, to je bila bašta Doma omladine Vračara, odnosno Dadova u Molerovoj 33. Mislim se tu sad nalazi jedan od restorana iz lanca Smokvica. Mm-hmm. Baš na tom mestu. I vrlo brzo Euridika je zapravo toliko napredovala u popularnosti da je prevazišla Dadov, pa su onda oni mislili da je Dadov deo Euridike, a ne obrnuto. Naravno, vrlo brzo se saznalo o čemu se tu radi i Euridika je ugašena onog trenutka kad je prostor vraćen sudskom presudom pravim vlasnicima. To je očigledno bio prostor koji je oduzet. Uh-huh. I zatim je Dom omladine Beograda preuzeo primat kao glavno mesto gde se sviralo, ali to je, kao što Vlada Džet vrlo lepo primećuje u ovoj knjizi, a i kad govori o tome, bio mač sa dve oštrice zapravo. To sad više nije bilo nešto što se dešavalo na Vračaru, jednom delu grada gde je sve fokusirano, nego se rasulo na ceo Beograd i onda Dom omladine dobio jedan oreol jednog mesta koje je zapravo bitno za čitav grad i tako dalje. Nije više imao taj lokalni, a zapravo globalni karakter kakav je imala Euridika i Dadovi i uopšte Vračar. I dakle, romantika tog jednog perioda ranih 60-ih je nepovratno s jedne strane nestala, a s druge strane nastavila da živi u jer mi znamo da nisu bitna mesta, nego ljudi. Oni čine mesta značajnim. Euridika, da nije bilo tih ljudi, ni Dadov, ni Božidarac, ni bilo koje drugo mesto, ni Doma mladine, ni bilo koje drugo mesto u Beogradu ili bilo kom drugom gradu, ne bi moglo da ima nikakav značaj da tu nije bilo ljudi koji su to mesto činili, koji su to mesto zapravo održavali i stvarali, živeli zapravo i u njemu i za njega. Da je to bilo vreme fantastičnog kreativnog uzleta u Beogradu, to je potpuno, kako bih rekao, jasno i uopšte ne podleže nikakvoj diskusiji. Jer postoji niz dokaza, čitava ta generacija, to je u stvari pripadnici, to su u stvari pripadnici onoga što zovemo baby boom generacijom. Posle Drugog svetskog rata naišao jedan period, naravno, kad je sve to moralo nekako kao prljava voda da otekne nekim kanalom, da istekne negde, da ode. I onda je krenulo sve iz početka, došle su nove generacije koje uopšte više nije zanimao ni rat, ni ratna iskustva, ni ratne uspomene, ni ništa od toga, koji nije imao tu ratnu traumu direktno u sećanju i koji je hteo svoje nešto, mislim, drugačije. To su bili ljudi koji su zapravo bili idealna publika za rock'n'roll koji se pojavio krajem, ono, sredinom 50-ih i preplavio ceo svet. Znači, reakcije su bile neverovatne svuda u svetu i pokazalo se da je to jedna globalna kultura koja ima fantastičan potencijal i tako nije bilo ni malo čudno da se u Beogradu pojave ljudi koji su reagovali momentalno. Znači, to je zakašnjanje od par godina, to je neverovatno, potpuno praktično. Skoro u isto vreme su se dešavale stvari u Beogradu, naravno prilagođeno Beogradu i Jugoslaviji, kao i u Engleskoj ili nekim drugim zemljama u Evropi, u Nemačkoj, na primjer, i tako dalje. I čak su u nekim stvarima ljudi bili superiorni, kao recimo taj čuveni singl Zlatnih dečaka koji je pod imenom Golden Boys objavljen, mislim, 65. Nisam dobar s godinama, možda ću lupim neku godinu, ali to i nije toliko važno. 65. 66. Važno je vreme. Dakle, dve godine pre nego što je Dave Edmunds sa svojom grupom Love Sculpture prvi, koliko ja znam, obradio neko klasično delo. A on je obradio Hačaturjanovu igru sabljama, Saber Dance, a Golden Boys, odnosno Zlatni dečaci, obradili su Labudovo jezero Čajkovskog i Humoresku Dvoržakovu. I to je izašlo u Holandiji na etiketi Fontana, za koju su snimali, recimo, ne znam, Manfred Mann, još gomila drugih ozbiljnih izvođača. I to je mogao da bude početak internacionalne karijere, ali završilo se tim singlom i jednim njihovim odlaskom u Englesku, gde su navodno prilično dobro prošli. To je sve bilo zahvaljujući Nikoli Karaklajiću i s jedne strane kao njihovim impresariju i mentoru, i s druge strane zahvaljujući njihovom talentu, naravno. Postoje kalkulacije da li to bila ideja Borka Kacla, njihovog tadašnjeg gitariste, ili Nikole Karaklajića. Mislim da se obradi Labudovo jezero i da se uopšte rade obrade klasičnih komada. Nije bitno čija je bila ideja, bitno je šta se dogodilo, a dogodilo se nešto stvarno zanimljivo i otud, naravno, ta ploča sa tom etiketom Fontana na naslovnoj strani knjige prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračaru. Kasnije su došli Crni biseri i još mnogi drugi bendovi koji su bitni za Vračar i praktično kroz Euridiku je prošlo sve što je vredelo na tadašnjoj beogradskoj,
evo, pa i srpskoj sceni. Evo, na sajtu Starih majstora piše nešto zanimljivo, kaže: iz Euridike se širila najnovija svetska moda. Mm-hmm. Sa osmehom si danas setim čuvenog Lokija, koji je, mm-hmm, na jednoj igranci se pojavio u sakou nalik na onom na koji su tada nosili članovi grupe Prokol Harum, a koji je umesto uobičajene crne imao bordo.
Ja mislim tu modnu diverziju, to je trne to.
E sad kaže, danas je teško pisati kakav je to bio modni šok za tadašnje vreme. Absolutno. I nama neshvatljivo.
Pa bilo je važno, očigledno. Mnogo toga što se, na što sad gledamo sa jednom vrstom cinizma, tada je bilo izuzetno važno, jer kako je vreme odmicalo, naravno, i kako su dolazile nove generacije, stvari su se menjale. I sad upadamo u zamku da govorimo o starim dobrim vremenima, koja čak nismo ni doživjeli, ali da, eto, kao,
međutim, ali su nam ih lepo opisali.
Nego, da, zaista je bilo vreme kad su neke stvari mnogo, mnogo više značile, i to je Vlada Jet isto, recimo, koji se vrlo lepo seća tog vremena. On kaže, nije to bilo nikako divno, super
vreme,
godina šest, iz koja sam uzeo neke, naravno, citate za ovu knjigu koju sam radio 50 godina rock'n'rolla na Vračaru. On kaže, to svi kažu kao staro dobro vreme, kaže, uopšte nije bilo dobro vreme, bilo je užasno vreme. Mislim, kad vam pukne žica, vi ne možete godinu dana da nabavite novu, pa svirate s tri žice. Mislim, nije baš godinu, ali recimo, da, najmanje mesec ili već koliko, dok ovaj majstoru u Balkanskoj ne proizvede žice, nemate gde da kupite, i da ne govorimo o drugim stvarima i problemima koji su tad postojali, jer je to bilo jedno vreme koje je s polja bilo super, a iznutra su se dešavale razne stvari o kojima bolje ne pričati i ne sjećati ih se. Međutim, ovo što se s polja dešavalo stvarno bilo lepo. I on kaže, nije bilo ovaj, staro dobro vreme, ali je značilo nešto svirati u bendu, značilo je nešto baviti se muzikom. To je nešto, to je nosilo sa sobom nešto što je kasnije izbledelo, nestalo, ili možda prešlo u neke druge ruke, jer vidimo kako sada izgleda ta srpska celebrity scena. Znači, to je ovaj, kako bih rekao, kao majmunski kavez, ja ne znam koji drugi izraz da upotrebi. Vrlo neprijatno gledati sve to zajedno i kvalitet onih ljudi koji su 60-ih bili zvezde i ovih koji su to danas ne može se uporediti.
Slušamo stare rock majstore. Družimo se s Aleksandrom Sašom Žikićem, pridružite nam se i vi. Čuli smo još jednu dobru pesmu starih majstora. Nešto malo kasnije čućemo autentične numere, da, grupa, da. Crni biseri i Zlatni dečaci, snimljene tamo nekih davnih dana.
Da.
Izazvaćemo nostalgiju kod nekih, to je sigurno.
Da, s razlogom i ja mislim da je to prijatno osjećanje nostalgije. Znači, ne, svakako ne neprijatno, a ovo što smo sada čuli je bila verzija Keep on Running. I tu ste čuli glas pevača grupe Lole i Radio Blues Band. Tu sviraju neki od članova te šire postave starih rock majstora. Dadi Stojanović je neko ko je okupio tu grupu i oni su bili dovoljno ljubazni da sviraju na promociji knjige prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračaru prošle subote u Božidarcu i ja sam im na tome veoma zahvalan, prvo što su prihvatili da to urade, drugo što su to fantastično uradili. Ovo drugo sam očekivao, ovo prvo nisam imao osnova da očekujem, naravno, dok ih ne pitan. i super je da su se ti ljudi znači ponovo aktivirali i da oni na jedan vrlo, jedan vrlo lep i uzbudljiv način rade te stvari koje su radili i godinama unazad i da su u tome toliko dobri stvarno, jer i kad slušate stare majstore, stare rock majstore, vidite da su oni uzeli neke vrlo ozbiljne zalogaje i da se da im nisu zastali u grlu uopšte. Čuli smo Silence is Golden, znači sa kompletnim onim vokalnim aranžmanom. Nimalo jednostavno da to zvuči dostojanstveno onako kako treba, a to uopšte nije jedini primjer, ima još nekoliko, čak i Nights in White Satin, znači nešto što vjerojatno svako na ovom svetu dva put ili tri put razmislio da li da se uopšte prihvati tog posla, jer je to do te mere ikonična pesma, znači da vi ne znate šta biste sa njom učinili. Stari majstori su se i toga prihvatili i izašli su kao pobednici, što je, ja mislim, fantastično, apsolutno.
E sada, kažu da je za Uridiku bilo specifično i to što tamo nikad nije bilo skandala.
Da.
Nikad nije ništa bilo vezano za nju. Ljudi su dolazili, smenjivali se, pevali, mrako
ono što se sad
ugovarali.
Zove, da, dobra energija.
Da.
Da. Tako kažu. Dešavalo se, naravno, da bude sukoba tadašnjih beogradskih bandi, ali to su bili po rečima, ja sad prenosim znači iz druge ruke, po rečima ljudi koji su bili tamo, dogovoreni sukobi. Znači, kad se to ugovori, onda se džuboks iznese, mislim da se nešto ne polomi, tako dalje. A bend svira gitar tango, to je ovo, jer bend je imao svoju ulogu u tome, mora da postoji soundtrack za tu tuču, a retke su bile, ali događale su se. Znači, to je ovaj,
stolice čak ostanu i stolovi, a se lave.
Da, oni su vjerojatno donosili svoju rekvizitu, znači nisu koristili inventar. I kao što rekao, jukebox bi izašao na bezbednu, odnosno bi odnesen na bezbednu udaljenost. Ali je zanimljivo, to je sećanje Larija Plesničara, jednog od prvih beogradskih gitarista i najboljih, da je obično je traženo da se svira gitar tango. To je bila ta pesma koja je išla u tuču, očigledno. A izgleda najveća neprijatnost koju su bili izloženi ljudi u to vreme, koji su se zanimali za muziku, bila je što može neki mangup ili grupa mangupa da vas presretne na ulici pa da vam otme ploču ili da, ploče ili bilo šta drugo. Znači, to se ponekad dešavalo, ali srazmerno retko. Da,
jest. To vreme.
Da, nije bilo mudro nositi ih, da svi vide šta nosite. Tako da, eto, to su neki incidenti koji su se možda događali, ali činjenica je, ja opet kažem iz druge ruke, nisam to doživio, ali su mi pričali ljudi kojima verujem, da je to zaista bilo mesto gde nije bilo incidenata. I to recimo sad priča Duško Milojević za Boži darac, 5 godina bez jednog incidenta. I u današnje vreme, koje je daleko neprijatnije nego što je to bilo 60. godine i sa daleko manje reda.
Takva mesta svi priželjkuju.
Izgleda da, apsolutno. Izgleda da ta mesta nose nekakvu pozitivnu magiju, da se tako izrazim, koja ne ohrabruje incidentne situacije, s jedne strane zato što verovatno ta muzika nije ni interesovala ljude koji bi eventualno mogli da budu incidentni, a s druge strane zato što ta sfera koju stvaraju ljudi puni kreativnosti i želje da nešto podele sa svetom ne ohrabruje opet incidentno ponašanje, tako da je i ta uspomena na Euridiku je prijatna.
E sada, znamo, su tamo svirali Crni biseri.
Da.
I sigurno su svirali Nisam više taj.
Nisam više taj bio jedan od njihovih najvećih hitova, to obrada jedna pesma Tremelosa i sad, naravno, srpskim tekstom, koja je otišla u jako velikom tiražu, inače, zahvaljujući Mići Minimaxu, koji je to prvi vrteo na Radio Beogradu, a u to vreme njegova emisija Minimax bila izuzetno popularna. Ova pesma je stekla izuzetnu popularnost i kad je Jugoton konačno objavio ploču, prodata je, mislim, u nekih 80.000, ali je mogla da prođe i mnogo bolje, jer je cela Jugoslavija već slušala tu pesmu u vreme kad je ona izašla na ploči.
A onda ćemo slušati Kišnu noć.
Ovu Kišnu noć, to je moja omiljena pesma Crnih bisera i nadam se da ova noć neće biti u skladu s tim, jer bih volao peške da se vratim kuće, ja nisam ponov kišobran. Ali to je pesma za koju mislim da je apsolutno besprekorna i to je moja omiljena pesma Crnih bisera.
Još od onda kad te sretoh, ja sam bio kao lud, ja sam bio kao senka tvoja, pratio te svud,
al po svemu u životu pa i ovom dođe kraj. Znaj da bio sam zanesen, ali više nisam taj, nisam taj. Sada me nema, sad i meni nudi sve. Sada me želi, sada gotovo je sve. Kaže da me voliš, zato kasno sad je kraj. Naš nekog drugog je već došao je kraj. Daj, 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 daj. Htio da ti kažem koliko tebe volim ja. Ti si rekla da sam smešan i da svako već to zna. Sad bih htjela da se vratim, da ti pružim ljubav svu. Ali znaj da neću doći jer ja sada volim nju. Volim nju. Sada ga me nema, sad ti meni ljubiš sve. Sada ga ne želiš, sada gotovo je sve. Kaže da me voliš, zato kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog je već došao i kraj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Oh, 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 oh. Sada ga me nema, sad ti meni ljubiš sve. Sada ga ne želiš, sada gotovo je sve. Kažu da me voliš, zato kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog je već došao je kraj. Daj, 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 daj.
Širom zatvorenih očiju.
Noć, ko da nema kraja.
Da, evo, posvetili smo se na jedna sasvim drugačija vremena, na drugačije pevanje.
Da, drugačije pevanje, potpuno. Ali vrlo lepo, znači u to vreme nije moglo da se baš mnogo ponavlja, jel, da se doteruje u snimci, da se sređuju u stvari kao što mogu danas. I ovo što čujete, to stvarno ljudi pevaju i sviraju, znači nema laži nikakve niti doterivanja, i oni su, dakle, očigledno bili, recimo, odlični pevači. Oba pevača koje smo čuli su bila sjajna, da Radan Valčić, ovo drugo mislim da je bio Dragan Baletić.
Evo, Suzana kaže, još ćemo ustati iz kreveta i zaplesati kao nekada
da,
na igrankama.
Da, to bi bilo super. To bi bilo odlično da se noć
mami
pretvori
u... Mami na ples.
Tako je, mami, apsolutno, da se noć pretvori u nešto uzbudljivije od onoga što inače. Ali na drugačiji način, naravno, ne banalno, ne vulgarno, nego na način koji inspiriše ovakva muzika.
Kaži mi, čije su ti sećanja najviše pomogla pri izradi ove monografije?
Da, pa zapravo svačija, ne mogu da ali najviše je materijala zapravo došlo od Buca Mitrovića, prvog rock'n'roll novinara sa ovih prostora. Namerno, naravno, jer sam i po liniji kolegijalnosti, dakle, htio sam da vidim kako neko ko je bio izvan znači same scene, jest. On je zapravo bio direktni učesnik, ali ne kao muzičar, nego kao inspirator, kao savjetodavac, kao mentor i kao kritičar, naravno, mislim, i kao inspirator. I upravo jednom anegdotom koju mi je on ispričao, završava se knjiga, a ta anegdota je baš vezana za Radana Valčića, koji je u međuvremenu postao vrlo ugledan lekar, ja mislim, u Zimbabveu živi, ja mislim, još uvek, ali ovo je anegdota od pre nekoliko godina, kad je živeo sigurno u Hararelu. I Crni Biseri su inače pobedili na drugoj gitarijadi velikoj, toj koja je bila, ja mislim, i veća od prve. I Buca Mitrović je bio u tom žiriju. Ja. Glavni konkurenti bili su Delfini iz Splita. Kako Vlada Jet kaže, možda najprofesionalniji hrvatski bend svih vremena. I oni su došli u Beograd na tu gitarijadu, ali ipak na kraju u finišu od pet grupa koje su ušle u finale, Crni Biseri su odneli pobedu. I mnogo godina kasnije, ali zaista mnogo godina kasnije, Radan Valčić, tadašnji pevač Crnih Bisera, sreo je u Harare u poslednje promocije knjige koju je opet radio gospodin Mitrović. Pozvao je cijelu ekipu na večeru, uključujući i Bucu Mitrovića, i onda u jednom trenutku rekao, sad dosta više, ne može niko da priča sa Bucom, mora me nešto ga pita. I onda ga je pitao, dakle, posle toliko godina, da li smo mi pobedili na toj gitarijadi zato što smo stvarno bili bolji od splitskih Delfina, ili je to bila neka varijanta kao znamo se, pa je prevagnulo to što smo svoji, kao, i Buca mu je naravno rekao, ne, naravno da ste bili bolji, mislim, jer to je bio jedini kriterijum. I, znači, čovjeka koji se godinama ne bavi rock'n'rollom, to pitanje je proganjalo, da, sve ove godine, i znači, dobio je odgovor i konačno je usledilo olakšanje. Znači, najzad, sad znam šta se desilo, da, više ne moram da se pitam.
Razrešena istorija.
Ali to simbolično govori o jednoj veoma važnoj stvari, a to je da svi ti ljudi koji su 60-ih godina, u čiju krv je ušao taj rock'n'roll, nisu se njega oslobodili nikada više. Ali nisu oslobodili zato što su na to bili bilo čime primorani, nego zato što je to ostao najvažniji, možda najznačajniji deo njihove mladosti, njihovog odrastanja, njihovog upoznavanja sveta. I ja sam to, naravno, osjetio na svojoj koži kao neka kasnija nova generacija, ali mene to kad jednom uhvatilo, nikada me više nije pustilo, niti želim da me pusti. I rock'n'roll je u najplemenitijem smislu obeležio moj život. I onda potpuno razumem te ljude čiji je život takođe obeležen. Pritom, to nije ništa ni patetično, ni pretenciozno. Ja uopšte ne želim to da kažem. To je jedna potpuno normalna stvar, da ono što zakačite tokom odrastanja posle nosite kroz čitav život, a rock'n'roll je upravo i napravljen tako, nesvesno, ali napravljen tako da se vi odazivate svim čulima na njega, i da kad jednom uđete u to i kad shvatite o čemu se radi i koliko vam je to blisko, više nikada ne odstupate. Možete se baviti bilo kojim drugim poslom, pa mnoštvo starih majstora ili ljudi koji su nekad svirali i nastupali u Euridici postali su nešto sasvim drugo, uopšte se više ne bave muzikom. Nekoliko njih je ostalo u muzici. Ostao Vlada Džet, ostao Zoran Simjanović iz Elipsa i ostao je Bojan Hreljac iz Elipsa, ostao je Dadi Stojanović je ostao u muzici, znači mogli bismo se setiti, Boba Stefanović je svoje vremeno iz Zlatnih dečaka, oni Borko Kacl su nastavili da se bave muzikom. Mnogi drugi jednostavno nisu. Otišli su u druge profesije.
Ali interesantno, su skoro svi završili fakultete.
Da, to je baš nešto o čemu mi je gospodin Trninić pričao. Od 35 ljudi koji sada čine stare rock majstore, to su sve ljudi čiji su koreni u 60. godinama. Da li između 25 i 30 je završilo fakultete. To ne mora biti nikakav značajan pokazatelj, jel? Ali ono što jeste pokazatelj je da su ti ljudi uspešni u svojim profesijama. Šta god da su izabrali, oni su i u tome bili uspešni isto kao u muzici. Znači jedna zlatna generacija zaista koja je šta god da je radila, za šta god da se uhvatila, to je bilo uspešno. I mnogi od njih su Miloš Sekulić iz Iskri, koji takođe ima vračarsko iskustvo, kao i većina njih, je ugledni arhitekta u Americi već jako dugo. Vido Brajević je takođe, mislim da je u Americi, basista Zlatnih dečaka. Onda imate Ivana Mladenova, Vanču iz grupe Bitnici, koji je šio kožne jakne u Londonu, to je čuvena priča o kojem se pojavlja. On je isto jedan od starih majstora, on izvodi Satisfaction i još neke stvari na njihovim koncertima, a pre toga je imao praktično svetsko iskustvo, živeo u Parizu, u Americi, onda došao u London, šio jakne za, ne znam, Hendrixa, za veoma ozbiljne muzičare tog vremena, i onda na kraju došao u Beograd, mislim, i sad nastupa kao deo starih rock majstora. Imate, naravno, imate Branislava Marušića, Čuturu, prvog, on 39. godište, znači prvog rock'n'roll pevača sa ozbiljnog, stvarnog rock'n'roll pevača od karijere, koji je ostao aktivan do današnjih dana i dalje peva onako kao što je pevao u svojim najboljim danima. Znači, čak je zadržao, i znate da čovjek s godinama glas se spušta, visine više nisu dostupne onako kao što su bile kod njega, sve to izgleda nije dogodilo. Znači, njemu su sve te visine koje je mogao da postigne
i dalje
dostupne. I dalje. I to je fascinantno da vi vidite takvu vrstu energije na delu. Prema tome, ako hoćemo Beograd i njegov, odnosno Beograd u kontekstu rock'n'rolla da posmatramo kao magično mesto, ja mislim da apsolutno imamo, bez patetike, bez pretencioznosti, imamo osnova za to.
E, a sada ćemo se vratiti malo tim starim, dobrim vremenima. Slušat ćemo Zlatne dečake, Čudnu devojku i Siluete, pesmu Keti.
Odlično.
Devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje, i ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Širom zatvorenih očiju.
Keti, keti, zovem te, čur me sada ti, ovak zov je zadnji, jecaj moj, zato dođi. Čuj moja keti, čuj moja keti, čuj moja keti, čuj me sada ti. Kada budeš bila daleko ti, čućeš isti glas, on će biti tebi upućen.
Sada poruku u kojoj piše: da li je vaš gost čuo za župske dijamante iz Aleksandrovca Župskog, jedan od prvih električnih bendova van Beograda, Zoran?
Dobro, super, imamo i tu informaciju. Odlično, ja se bavim beogradskom rock scenom, ali naravno sam čuo i za bendove koji nisu iz Beograda.
E, a sad mi možemo slušalcima da kažemo da se u knjizi o kojoj pričamo, prvi 50 godina rock'n'rolla na Vračaru, nalazi sjajne ilustracije.
Da.
Nažalost, knjiga još uvijek nije dostupna za mnoge.
Jeste, to je istina.
Ali ona... nadamo se da će ipak stići do knjižara.
To zavisi od izdavača, naravno ne od autora, ali ona je zamišljena kao bibliofilsko izdanje i ja se nadam da, da će ipak uspjeti da dođe do svih onih koji bi mogli da budu zainteresovani za, za nju. Nadam se da tako ih mnogo. Čuli smo sad malo pre neke važne glasove beogradskog rock'n'rolla, čuli smo Bobu Stefanovića i Zorana Miščevića, pevače Zlatnih dečaka i Silueta, i to sasvim sigurno, on, kako si malo pre rekla, priziva nostalgiju na jedan lep i prijatan način, naravno i određenu setu, jer tih ljudi više nema među nama, ali ima zato ovih drugih koji su i dalje aktivni i sjajni su u tome što rade. Ali evo kako je to zvučalo u vreme kad su ove grupe bile aktivne. Siluete su imale dodir sa nekim drugim, oni su držali gradski podrum koji nije bio na Vračaru, zato oni nisu toliko,
da. Koje kaže, gde su u toj priči Toni Sovilj, njegove Siluete i Plamenih pet, hvala, pozdrav Gorki.
Tomi Sovilj i njegove Siluete, da, priču. Nemaju direktnu vezu sa Vračarom. Plamenih pet su nastupali, oni su, čak njihova slika postoji u knjizi, nastupali su u Euridici. I inače Tomi Sovilj nije beznačajno ime beogradske scene i on je imao svakako svoje mesto i on i njegove Siluete. A ove druge Siluete koje je predvodio Zoran Miščević držale su, kao što rekao, gradski podrum, znači to je bilo njihovo mesto, kao što je Euridika bila mesto Zlatnih dečaka i kasnije Crnih bisera ili Tehnološki fakultet mesto Elipsa, jednog od najkvalitetnijih beogradskih bendova.
Tadašnje grupe su bile podeljene po beogradima, svako je držao svoje.
Imao neko mesto gde je bio, ako ne glavni, onda možda najčešći gost, i koje se vezivalo za taj bend, i zbog toga srazmerno u ovoj knjizi ima manje Silueta ili Elipsi i nekih drugih bendova nego što ima Zlatnih dečaka i Crnih bisera. Oni nisu naravno jedini. U 14. gimnaziji, koja je bila rasadnik rock'n'rolla tog vremena, bilo je mnoštvo grupa, bili su Dobri drugovi, Bohemi, Vikonti, u kojima je Milan Oklopđić kasnije izuzetno cenjen pisac, on je napisao onaj čuveni California Blues, on je svirao bubnjeve u tom bendu. Zatim nastupali su bendovi iz praktično, ne praktično, nego iz celog Beograda. Bilo je prestižno mesto, trebalo na neki način upisati u svoju biografiju da ste nastupali u Euridici. I u knjizi je obrađen, recimo, čuveni nastup Alasa, grupe u kojoj je Čutura pevao, a Žika Jelić je svirao ritam gitaru, a čuveni Aleksandar Zlatić Zlaja je svirao gitaru. Njega svi pominju kao jednog od najznačajnijih gitarista tog vremena, koji je stvarno to radio profesionalno i bio malo stariji od ovih koji su tek počinjali, i otprilike mogao svima da im drži lekcije, ili bar većini. A Dragi Jelić, koji je u to vreme bio neka vrsta rezervnog gitarista, čiji bio mlad, tek je ulazio, on bi dobio priliku po džetovim rečima, ja opet kažem, ne pričam iz prve ruke, da u pauzi, kad Zlaja ode na pauzu, on izađe i otpuca nekoliko tih svojih sola, koje su bile karakteristične. On bio jedan od prvih koji je uvijao žice kad je svirao, na primjer. To danas deluje onako kao šta to ima značajno, pošto sad to svi rade, ne sad, nego posljednjih 30 godina, ali u to vreme to bilo neobično. Znači, ljudi nisu znali da postoje te tehnike, otkrivali su instrumente, otkrivali su muziku, otkrivali su tehnike sviranja, i inovacije koje je neko doneo su mnogo značile, bile su mnogo upadljivije nego što su sada, i to je to vreme činilo romantičnim. Nije nam baš sve bilo dostupno, i onda smo mogli da se radujemo nekim stvarima koje su postajale dostupne, da li su to ploče, da li su instrumenti, da li... Zanimljivo da su i u Engleskoj isto tako pravili gitare ili svirali na češkim gitarama pre nego što su prvi Fenderi ili Gibsoni došli do njih. Znači, nismo samo mi imali to iskustvo, ili neke zemlje s ove strane gvozdene zavese, nego i zemlja koja se smatra izvorištem, odnosno jednim od izvorišta, ili bar najznačajnijim eksponentom evropskog rock'n'rolla. I tamo su postojali iste te situacije, i tamo su njihovi gitaristi zamišljali kako će jednog dana svirati na Fenderima i tako stvar.
E, a sada ćemo ponovo slušati Crne bisere, a zatim i pomenute Elipse. Da ih ne preskočimo.
Dobro, šta slušamo od Crnih bisera?
Od Crnih bisera slušamo pesmu Judy, a od Elipsi period. Za one što na licu nose bore.
Odlično.
Thank you. Neko pije, neko pada, neko strada, neko plače, neko boli, neko boli, što postoje ljudi glas.
Aleksandar Saša Žikić, vaš i moj gost. Pričamo o njegovoj novoj knjizi, tačnije monografiji, prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračaru. I pomenuli smo i pričali mnogo toga o Euridici, a da, kroz Dado smo nekako protrčali.
Pa, da, to u stvari dve strane iste, iste stvari, s tim što je Dado počeo, pa onda Euridika nastavila, pa nestala, pa je Dadov nastavio dalje i onda imao taj jedan uzlet, baš ozbiljan novi uzlet negde krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, kad su kroz mini rock scenu koju sam pomenuo na početku ovog razgovora prošli svi bendovi koji su nešto značili u to vreme, a takođe i mnoštvo mladih, novih bendova koji su tu tražili svoju prvu afirmaciju. Znači, neki od kasnije velikih bendova prvi put su nastupili u Dadovu i najkarakterističniji primjeri su Piloti i Party Breakers. To su dva benda koje su prve koncerte imala u Dadovu. I ne samo oni, i drugi. Naravno, ja sam tamo gledao i Charles Acrobatu kao već afirmisan bend i gledao sam Direktore prvi put, recimo, nešto kasnije u Dadovu. Međutim, Dadov je počeo svoj taj muzički život ka 70-im godinama, odnosno 80-im, kroz Vremena na vreme. Oni su bili prvi nekako kućni dadovski bend, jel? I Koki, njihov član, je bio inspirator, odnosno jedan od inspiratora te mini rock scene u Dadovu. Ostala dva imena koje vredi pomenuti, ja već sam ih pomenuo, su Robert Nemeček, koji je brinuo o zvuku i o kontaktima sa Nikolom Karaklajićem i radijom, i Saša Gajović, čija je zadatak bila medijska podrška. Tada je izlazila Ekspres Politika, u kojoj su se stalno pojavljivale recenzije, prikazi, informacije vezane za Dadov. I tada je mini rock scena došla u situaciju da se uvek traži karta više. To nije veliki prostor, znači ne može mnogo ljudi da stane. I da u jednom trenutku čak, ne znam, 400 ljudi ostane napolju. Znači, to je potpuno neverovatna situacija kad je Orgazam valjda svirao ili neko od tih bendova. I da imate jedan kontinuitet koji je zapravo neverovatno važan i da je taj kontinuitet od 60-ih na ovamo postoje, recimo na Vračaru, kome sada pričamo kao jednom ključnom rasadniku talenta kad je rock'n'roll u pitanju, ko zna šta bi bilo do današnjeg dana. Međutim, nažalost, kontinuiteta nije bilo, nego su postali prekidi, pa onda prekid pa obnova, pa prekid pa obnova, stalno tako. I trenutno, naravno, Euridika ne može da bude aktivna, Dadov nije aktivan na polju rock'n'rolla, ali zato jeste Božidarac. Prema tome, ta nekako čuvari vatre uvek postoje na tom Vračaru i dokle god je tako, postoji naravno nada da će Dadov ponovo da uzleti možda, jer je to i sjajno mesto za koncerte, pogotovo mlađih bendova. Dadovi, recimo, takođe, to je izjava Roberta Nemečeka koja je izvučena za Poleđinu Korica, da su ljudi u Dadovu, bez obzira što su se menjali, znači nije to bila ista garnitura ljudi sve to vreme, da sve te različite garniture ljudi su uvek imale sluha za one koji bi došli da ponude nešto vredno i značajno, koji bi želeli tu nešto da rade, i uvek su imali otvorena vrata i reklo bi se, da malo romantizujemo stvari, i otvorena srca prema onima koji zaista žele da učine nešto vredno. Nema razloga ne verovati da ta situacija postoji danas u Dadovu, ali ne postoji u okruženju. Ovde je sad malo drugačije okruženje nego što je bilo 70-ih, 80-ih, a pogotovo 60-ih godina. Ali i dalje nije toliko smrtonosno kao što bismo mogli da pretpostavimo, jer to vidimo po Božidarcu opet. Jel? I po tih 5 godina aktivnosti, gde vi svake nedelje imate koncert sa najmanje 3 benda, gde bendovi se redovno vraćaju u pune salu, to je sala sa 500-600 mesta. gde za 5 godina, po rečima Duška Milojevića, koji sve to vodi, nije bilo više od 2-3 možda pogrešne procene, a možda i sticajem okolnosti nije bila sala onoliko puna koliko treba da bude. Znači jedna mudra politika koju vodi to mesto dovela je do toga da vi svake nedelje imate koncert, pun koncert koji isključivo, znači ima veze s rock'n'rollom, ne veze s nekom drugom muzikom.
Te, šta je druga Euridiku odnosno na prvu Euridiku?
Ne znamo šta su prva i druga. Šta su prva i druga Euridika, ne znam na šta se tačno misli. Jer Euridika je bila, kao što rekao, bašta, pa je onda i taj unutrašnji prostor postao Euridika, a onda kada je vraćen prostor starim pravim, jeli, može se tako reći, vlasnicima, onda je Dadov preseljen na adresu na kojoj se nalazi i danas. Danas se ta ulica zove Desanke Maksimović. Možda je to, možda reč o tome, ja ne znam da su postojale dve Euridike, ali pripišimo to, znači, mom iskustvu koje nije direktno, jel? Nisu mi pričali ljudi o tome.
Evo,
da jesu,
zna,
ako neko zna, neka da, nam razjasni
neka
o čemu se radi.
Neka nam razjasni, biće nam bolje.
Pa da.
E sada, pominjali si i slomljena srca.
Pominjao sam u razgovoru našem, malo prije smo pričali, Gentlemene. Da, to je jedna od najlepših obrada na našoj sceni. Bilo bi lepo da to čujemo. I s vremena na vreme koje sam pomenuo malo pre, možda se nadovežemo i time da...
Njihovu sjajnu sunčanu stranu.
To je ta njihova identifikaciona pesma iz ranog perioda. To je pesma, Mikijeva pesma. Pošto to su braća Đukić, Miki i Koki. To je Mikijev tekst iz gimnazije još. I ta pesma je bila kult mnogo pre nego što je objavljena na ploči. Mislim, sasvim zasluženo. To je jedna od najlepših pesama beogradske scene.
Daline, gde moru je kraj, pun suza i bola, usamljen plovi sad, slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala, i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, bezkrajno, slomljena srca. Glas, sve je dalje, daleko u moru to. S njim škod je život, zar sreća nije to. Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala, i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, životu beskrajno. Slomljena srca, prepuna nade u život svoj, i ljubav koju nosi on. Ljubav i srca tonu, u mrak mora tog. Tiho je sunce zašlo, suzno je more sve. Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala, i verno ljubav čumala, more nosi duboko, životu beskrajno. Slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca.
Širom zatvorenih očiju.
Na prozoru starih žaluzina sa sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruge suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i muci hotela stajala je na prozoru kuće gledajući more čekajući neko na prozoru starih žaluzina bez sveća u ramu zatvorenim pustim što ga niko otvoriti neće kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice
odlično. Odlična numera grupe S vremena na vreme, Sunčana strana ulici. Evo kako ti reče, moraš da radiš 24
da,
sata.
Da, pa to sad smo malo
da
pričali.
Da bi postigao sve što jest. Treba.
Ovaj, uvek sam težio tome da ne radim ono standardno radno vreme. Međutim, naravno to mladost vas ponese, pa mislite kao da je to nekakav buntovan akt koji ide uz vaše godine. Kasnije sam shvatio u stvari prednost radnog vremena, jer vi kad završite sa svojim radnim vremenom, onako kako je nekad bilo, ako radite do tri, recimo, vi ste posle tri slobodan čovjek, a ovako kad nemate radno vreme, kao što ga ja praktično nikad nisam imao, osim jednom vrlo kratkom periodu života, radni dan vam traje 24 sata, nekad vam traje 0 sati, možda se odmarate ceo dan ako hoćete, ali uglavnom traje 24 sata i u novinarskoj i u svim drugim profesijama kojima sam se bavio, znači nema određenog radnog vremena i što drugim rečima znači da ste sve vreme na poslu.
Evo pojašnjenja za Euridiku 2, kaže, druga Euridika je bila negde oko hale Pionir.
Evo, super, Nena nam je to rekla malo prije.
Ali više folk nastrojen u toku 80-ih. Znači, ta Euridika i ova druga Euridika tako je, tako nemaju baš nikakve veze, da. Veze jedno
samo
sa
ime. Samo ime, ali mi ovdje govorimo o onoj originalnoj Euridici koja je bila u Molerovoj 33 na Vračaru.
E, grupa Strah, ili
to je
ti
drugi
strah,
bend u
kome
ili kako
god,
sviram.
To je drugi da. Ili prvi bend,
prvi,
kako
prvi,
god.
Svakako, koji je obnovljen nedavno. I sad smo imali nešto pauzu par meseci, nisam mnogo ponosan na to, ali jednostavno ja sam imao obaveze oko ove knjige, drugi članovi benda su imali obaveze svoje naravno, i onda smo napravili pauzu, baš u vreme kad smo uzleteli dovoljno visoko da možemo eventualno da nastupimo, e sad ćemo morati da se vratimo još jedno mesec dana u prostoriju za vežbanje, da obnovimo taj repertoar koji ima veze sa onim što smo nekad radili, kao ta originalna grupa Strah, ima i nekih naravno novih momenata i novih stvari, zapravo najnoviji moment na opštem planu je to što najveći deo tog repertoara i starog i novog ja sviram na bariton gitari, to je jedna gitara koju sam donao iz Amerike kad sam se vratio i fantastičan instrument apsolutno koji ima bitno dublji ton, taj instrument je najviše i to baš ovaj model koji ja imam, engleski Burns, promovisao Jet Harris, basista Shadowsa. I to je znači između šestožičnog basa i šestožične električne gitare. Fantastičan instrument koji tom novom strahu daje još jednu nijansu. Inače u grupi su isti ljudi koji su bili za basiste. Saša Ristić je u Kanadi već dugo. pa je nedostupan i onda imamo novog basistu koji se zove Felix i koji je mlađi od nas, ali je sjajan, i Željko Debeljević i Saša Timofev, znači to su ljudi koji su već bili u ovoj grupi i ja se nadam da ćemo uskoro moći da se pojavimo pred publikom. Dijelvisiz već odavno nastupaju, naravno, i nastupaće i dalje, a Strah u ovoj najnovijoj fazi još nije nastupio, ali ja mislim da će to bude super kad se bude pojavio. Znači, bude iznenađenje za sve, ali ne neprijatno, svakako.
Da će biti malo zbunjujuće.
Mislim, kad te vide, druga muzika je potpuno.
Koja beše muzika? Da. Ali ajde da malo podsjetimo potpuno ljude kako muzika zvuči grupa STRAH.
Da.
Pa onda ćemo nastaviti priču.
Važi, super.
Posjetili smo slušalci Beograda 202 da, kako zvuči grupa STRAH,
da.
Sa tačkama između,
jeste, skraćenica.
Za one koje ne znaju, skraćenica od?
Pa ne, zapravo ništa ne znači skraćenica, ali je na kraju, pa nisam ja izmislio, nego koja, kad smo radili upravo snimke za taj naš jedini IP koji su Slovenci objavili svojevremeno, na etiketi karakteristično nazvanoj Slovenija, on je jednom ušao u studiju i rekao, svako to razume ako hoće. I ispalo je da zaista je to akronim. Mislim, zaista je STRAH može da znači i to. I meni se dopalo to značenje.
Ili samostalna trgovinska radnja.
Može i to, da, na primjer. Ali uglavnom su ljudi to vezivali za strip Čelična kanđa ili Čelična panđa, pošto je bio hrvatski prevod, i gde Louis Crandall, glavni junak tog stripa, on ima moć da kad svoju čeličnu šaku gurne u utikač, postane nevidljiv. I on se bori protiv tajne organizacije koja se zove STRAH. I to znači, recimo, nešto sabotaža, rat, atentati, haos. Još ima sabotaža, teror, rat, atentati, haos. Međutim, to ne znači ime ove grupe, ali znači. Super izgleda. Mislim, tako kao kad se stavi kao skraćenica, odlično, odlično izgleda i mi smo zato to izabrali. A i dobro je značenje na našem tom singlu, odnosno EP-u je pisalo na latinskom Strah je jedini gospodar, pošto nažalost vrlo često se pokaže da je to tako, a onda smo obradili pesmu Kristijana St. Petersa Pied Piper, i to je bio ovaj vođak kog smo sad čuli, pesma upotrebljiva u svim režimima. I to ne samo ovde, nego svuda u svetu. Pied Piper je inače onaj čarobni frulaš koji odvodi decu u bajci. Prvo odvodi pacove, pa onda kad neće da mu plate, on odvede decu. Tako da ovaj, jeste neka vrsta vođe, pa smo mi zato preveli to kao, kao vođa. To je jedna od obrada koje, koje sviramo, i to je vrlo laskavo što su neki ljudi mislili da je to naša pesma. Bilo bi super da možemo napišemo takvu pesmu, ne bih se bunio. Ali ove koje ćemo sada čuti jesu naše. To su, to, ne znam da li ćeš sada ih pustiš ili kasnije, ali...
Evo, samo sam htjela da se nadovežem na tvoju priču, da su potpuno različite ove dve grupe, znači da, u što su potpuno. Se sad slušalci i uverili. Jest. Satrah nastupa sa pesmama koje peva na srpskom jeziku,
na srpskom,
Elvis iz nastupa na engleskom, na engleskom. U Elvisu ti pevaš, u da. Strahu si
Željko
samo...
Debeljević, gitarista. Da. Da, ja pevam prateće glasove, ali nisam glavni glas, jer mnogo je bolje da to bude neko kao Željko. U Elvis iz mogu da budem, mislim, u meri svojih sposobnosti, naravno, jer je to muzika koja više, više odgovara mom, mom glasu. A u, u strahu nisam nikad imao ambicija da budem vodeći, vodeći pevač, mada u jednoj pesmi Sticam okolnosti pevam, to je pesma Mesec, gde smo hteli da imamo taj bariton koji ja mogu, mogu da upotrebim, mogu da budem upotrebljiv zapravo u tom smislu, ali ne, Željko peva, i to je hard rock punk, mislim, sa vuče korene iz tog vremena, i, i to jeste u osnovi hard rock band, mislim, nema greške uopšte, a Elvis iz više pripadaju country rock tradiciji ili ono što se danas zove Amerikana, znači potpuno drugačije.
E, pa sada poslušamo ponovo grupu Strah ili Strah, ako da. Neko tako više voli. Pesma Mesec i
ne,
noć.
Ne, ne, čućemo neće. Druge neke.
Promenili smo. Druge ćemo čuti.
Da, čućemo, dobro. Čućemo dve pesme koje nisu nikada snimljene.
A ja tela i Mesec i
dobro,
noćas.
Dobro, razumijem, super, hvala ti.
Pa pazi, noćas.
I noćas i Mesec, sve je to, da, da, sve imamo. Ne, dve koje nismo slušali, zapravo nije bilo prilike jer nisu snimljene nikada, a to one su
što,
nešto što smo snimili za, da, da, za svoj tadašnji album koji smo planirali pa ga nikad nismo objavili, ali sad će se te pesme u novim verzijama naći, a i ove stare ćemo možda da stavimo kao bonus naći u album, na albumu koji ćemo da, da vrlo brzo, pretpostavljam u narednih godinu dana, da završimo. Ovo su pesme koje se zovu Ničiji sinovi, mislim da njome počinje ovaj, ovaj, ovaj prikaz, a druga pesma je Opasan, u njoj ćete čuti prizvuke One Bad Stud Blastersa.
Silly.
širom zatvorenih očiju.
Još jednu numeru grupe Strah. nešto što nismo imali prilike da čujemo do sada, da, sasvim novo na talasima Beograda 202.
Recimo, da.
I mogu slušalci naravno da nam kažu kako nam se to kako im se to dopada. 011-32-49-202 je broj na koji mogu uputiti poruku. Mail je program202@gmail.com ili nešto što se tiče Twittera ili Facebooka, mogu da nam se pridruže i na tim stranama.
Eto, super.
E, sada Suzana kaže, baš ste se ražestili opasno, Cane bi vas pohvalio, sigurno sam žestoko, boga mi.
Pa ne znam, to mora Cane da nam kaže.
Pitaćemo
Cane, da. Ja volim
njegovu
muziku, možda i on voli moju, mislim, nemam pojma šta nam.
I šta nas očekuje uskoro od grupe Satrah? Kao što rečem,
a nadam se kad taj prvi
stižeš
album koji
sve?
Nikako da...
Kad stižeš da sa Elvisizom
da
vežbaš, pretpostavljam da vežbaš.
Da, vežbam.
Kad stižeš sa Satrahom? Kad stižeš da pišeš?
Pa uklopi se nešto. Ja sam navikao da čitavog života nešto uklapam. Ovo sa Elvisiz ima svoju rutinu i to se uklopilo kao neka vrsta obaveze. Sa Strahom kombinujem, pošto vežbamo na Novom Beogradu, pošto sad, za razliku od onog vremena kad smo počeli, postoje ti prostori gde možete da vežbate, koji nisu nešto preterano skupi. Znači, hoću da kažem, može čovjek sebi da priušti. Nisu jeftini, ali može da se priušti, da band podeli te troškove. I onda to se dešava na Novom Beogradu, onda ja iskoristim pa obiđem svoje roditelje na Novom Beogradu. Znači, stalno uklapam stvari, mm-hmm, zaista. Ovde kod kuće.
Kao i svi.
Ja se trudim da provodim što više vremena sa porodicom i onda naravno brižljivo planiram obaveze koje su van kuće, a sve ostalo srećom, kao što je pisanje knjiga ili pisanje pesama za ove bendove ili pisanje nekakvih, mada to sve manje radim, tekstova za neke medije ili novine, to sve radim kod kuće i samim tim imam osjećaj da sam sa, kao što i jesam, sa svojom porodicom. Sad da li sam trenutno koncentrisan na nešto drugo ili ne, mm-hmm, nema veze. A čovjek, mislim, dan traje 24 sata, stvarno mora malo da se spava, ali sve ostalo vreme ja sam prilično nezadovoljan rasporedom vremena, mislim da bi to moglo mnogo bolje, ali ne treba preterivati, mislim da ovo je sasvim dovoljno.
Imao si priliku da sarađuješ i sa Crnketom?
Jesam, da, to je bilo za mene veoma prijatno iznenađenje. Point Blank i Dragoljub Crnčević, Crnke, to je čovjek koji je prvi počeo zapravo sa tim nekakvim country prizvucima i bluesom ovde u Beogradu, kad se vratio iz Amerike, mislim se tad vratio. Mm-hmm. Ja sam radio jedan od prvih intervjua njegovih, je bio u Jukeboxu, za koji sam ja tada radio i ja sam imao zadovoljstvo radim taj intervju. I on je tada osnovao Dragoljubov taksi, to je bio band koji je onako prilično, koji u stvari doneo laid back na ovu scenu i Crnke je zaslužni originator na beogradskoj, možda jugoslovenskoj sceni takve muzike i mislim da njemu svi duguju od ljudi koji se time danas bave i koji su se posle njega bavili time. On je prvi probio i na diskografsko tržište sa tim. I prvi je to na jedan ozbiljan i relevantan način njegovo. On je izuzetan muzičar, znači tu nema nikakvog spora. I kad je radio novi album koji je konceptualni, koji je zamišljen kao, bio zamišljen kao što se zove, kao gitarologija, znači ona svakoj stvari ima drugog gitaristu, onda ima drugog pevača i tako dalje. Znači jedan potpuno nadrealan projekat, kako je on uspeo to da uradi, apsolutno mi nije jasno. Jer deluje nemoguće, ali je urađeno i onda me je pozvao da sviram ukulele na jednoj od pesama. I meni je to bilo fantastično zadovoljstvo, pa bismo mogli da čujemo, ako želiš, tu pesmu. Gitarologija je dupli album koji ima srpsku i englesku verziju, iste pesme u dve verzije. I ja predlažem da čujemo ovu englesku verziju. Ne čuje se ukulele baš mnogo, on je pozadinski instrument, naravno, ali je prisutan i pesma je vrlo lepa. Crnke je također jedan od ljudi koji su uspeli da u tom žanru budu relevantni autori, što nije lako, jer to nije, znači to je američki žanr, jel? Sa neverovatno mnogo, neverovatno dobrih autora i izvođača, i ako ulazite na taj teren, onda zaista morate budete spremni na različitije iznenađenja. Međutim, u njegovom slučaju, što se mene tiče, sva iznenađenja su prijatna.
nonsense out of tune. Try to play some bluegrass, country and blues. The blues won't let me forget the night you came and the day you left. Got the blue jean, curly hair, long-haired, blue-eyed blues. All the bottles light up like soldiers in the line. And I know they ain't gonna help me stop my crying. See the blues come around the band, Mary Lou and all of her friends. I got the blue jean, curly hair, water, blue-eyed blues.
Se još malo sa Aleksandrom Sašom Žikićem i evo, pričali smo na samom početku ovog druženja da imaš zaista puno obaveza, a jedna od njih je i zadovoljstvo, ne samo
zadovoljstvo,
obaveza.
Svakako. Ne bi bilo obaveza da nije zadovoljstvo.
Da, koje držiš predavanja i to u pitanju su predavanja Svedenborga.
Jeste. Ja se bavim Svedenborgom, Emanuelom Svedenborgom, znači da uvek na početku kažemo ko je, pošto
da,
on nije baš poznato ime.
Da.
Emanuelom Svedenborgom, švedskim naučnikom i filozofom i teologom iz 18. veka, koji je ostavio jedno značajno nasljeđe čovečanstvu i ja se za to nasljeđe zainteresovao pre jedno 25 godina, znači negde krajem 80-ih, i kad je se prvi put pojavila njegova knjiga Nebo i paka u prevodu Riste Runda, koji je inače najzaslužniji čovjek za tu obnovu interesovanja za Svedenborga. On, nažalost, više nije sa nama od marta.
ali je ostavio nasleđe koje ćemo moći da koristimo još mnogo, mnogo godina. I od tog trenutka ja sam jednostavno nastavio da se bavim Svedenborgom, da čitam to koliko mogu, jer me zanimalo. I na kraju, pošto sam magistrirao njegovu svedenborgijansku teologiju u Filadelfiji, to je jedino mesto gde je tako nešto moguće, vratio sam se ovde sa idejom da se to učenje, koje mislim da je dragoceno za čovečanstvo i da može samo dobro da donese svakom čovjeku koji je sa njim upoznat, da ovde pokušam da prenesem zainteresovanima. I zanimljivo je možda prvi put da sam govorio u medijima o tome po povratku iz Amerike, baš bilo kod tebe u emisiji, neki ljudi koji, znači to je bilo pre jedno dve godine, možda i više, su slušali tu emisiju i dan danas dolaze na predavanja redovno. Znači oni su deo tog tvrdog jezgra. Jer kroz predavanje prošlo sigurno stotinak ljudi, možda i više, ali grupa od 15 do 25, na primjer, ljudi, što je inače prilično velika grupa za svedenborgijanske pojmove, jer bi u Americi bez vam se dođe troje, četvoro ljudi, ali vrlo zainteresovani.
Koja je mnogo veća zemlja naravno.
Da se naravno mnogo više, ali to je jedna ekskluzivna stvar. Znači, ne želim da kažem, nije za svakoga. Apsolutno jeste za svakoga. Ali nije promovisana na takav način da ima tu populističku dimenziju. Mislim da i nema potrebe. Nego
i također nema... Reklama od usta do
usta. Jeste, reklama od usta do usta i nema tradiciju vrbovanja. Znači da sad neko nekog vuče i da mu objašnja da je to baš super i on bi trebalo. Nego se čovjek sam zainteresuje i bez ikakve propagande i bez ikakvog podsticanja specijalnog, on dođe. I kad jednom dođe, onda ga to u jednoj meri uhvati. Znači manjoj ili većoj. Neke ljude možda popusti odmah, neke ljude uhvati više. Ali se održava ta kritična masa koja je vrlo važna od 15 do 25-30 ljudi koji cirkulišu kroz ta predavanja i ja bez ikakve zadrške mogu kažem da je to jedno od najboljih mesta u gradu. Znači tu ćete sresti samo i isključivo ljude sa maksimumom dobre volje. Znači nećete sresti nikoga ko je tu došao da zloupotrebi vašu pažnju ili vaše prijateljstvo ili vaše interesovanje, nego isključivo ljude koje zaista duboko iskreno zanima o čemu se tu radi i na koji način bi mogli svoj život da unaprede baveći se Svedenborgovim učenjem. Od januara smo mi krenuli jedan eksperiment koji ovde nikada nije preduzet, znači to je jedna istorijska stvar, a to je interaktivno čitanje Svedenborgovog dela Nebeske tajne, to je njegovo prvo i ključno delo, 12-tomno delo, gde smo mi za sada uspeli da objavimo u tom hard copy obliku samo prvi tom i evo sad upravo čitamo taj prvi tom, negde dve trećine smo završili. Svakog ponedeljka interaktivno čitanje, sama reč kaže, znači svi pročitaju deo koji smo se dogovorili da ćemo da pročitamo i bez ikakve obaveze i pritiska učestvuju u razgovoru o tome. Ja sam moderator, naravno neko ko najviše govori, ali svako ko želi da se uključi u razgovor, uključi se, svako ko želi nešto da pita, da mu se razjasni, pošto ima prilično nedoumice oko raznih stvari, ali zanimljivo kod Svedenborga je što svako pitanje, pa može se reći svako pitanje, ima svoj odgovor koji je potpuno jasan. Znači, nema nikakvi... Vi taj odgovor možete, naravno, što je također vrlo u svedenborgijanskom duhu, možete da ga prihvatite ili da ga odbacite, niko vas ne treba da ga prihvatite. Ali on jasan. Znači, od vašeg odnosa prema tim stvarima koje vas zanimaju, zavisi da li ćete to prihvatiti ili odbaciti, međutim, odgovor je potpuno jasan i on... nije zaklonjen iza nekakvih oblaka misterioznih, nego je vrlo, vrlo, vrlo jasan i dostupan razumu. To je Svedenborgov jedan od glavnih kvaliteta, što je neke stvari koje su bile isključivo u području misticizma uspeo da približi ljudima jezikom koji ljudi razume. I predavanja su u hotelu Astoria. To je hotel koji je tamo preko puta železničke stanice u onoj maloj ulici koja se, mislim, zove Milovana Milovanovića, koja ide prema Balkanskoj. Tu je Astoria i tu su predavanja svakog ponedeljka od 7 sati. Kogod je zainteresovan.
Besplatno.
Naravno, besplatno je i predavanje i knjige. Uspeli smo da izborimo privilegiju da knjige koje objavljujemo u Srbiji budu besplatne. Dakle, na način na koji Swedenborg, dakle, se odnosio prema svojim knjigama, on ih nije prodavao, nego ih je delio. Tako i mi pokušavamo, dokle god budemo mogli da izdržimo. Tako da oni koji dođu na predavanja i koji su zainteresovani za tu materiju, oni će knjige da dobiju. Neće ih kupovati.
Može bilo ko da se priključi u bilo kom trenutku.
Bilo ko može da se priključi u bilo kom trenutku i samo treba da bude zainteresovan da sazna neke stvari koje, ili da dobije odgovore na neka pitanja koja su praktično od životne važnosti. Ja ne želim da preterujem i to nije nikakav kurs, niti je nekakva škola primenjene psihologije ili kako ćemo doći do uspeha u životu, ugleda, kako nas ljudi vole ili već kako idu ti razni kursevi, kako da dominiramo ljudima ili ne znam ja šta još sve ima. To je potpuno čisto, znači bez ikakvih zadnjih namera, tumačenje onoga što bi trebalo da nazivamo Božjom rečju. To je taj teološki element u sedmom delu i nebeske tajne, odnosno Arkana Celestija, to je njegovo ključno delo. Upravo to jeste, on analizira knjigu, prvu knjigu Mojsijevog petoknjižja, znači reč po reč, to je postanje, i završava se, znači tih 12 tomova, odnosno 8 u originalnom latinskom izdanju, je posvećeno tumačenju prve knjige, znači postanja, i jednog dela druge knjige, to je knjiga izlaska. Posle toga čovjek može da nastavi sam, ako je ovo proučio na odgovarajući način, ako je vladao tehnikama nauke o korespondencijama i došao do nekih autentičnih istina, on onda može da sam nastavi dalje tumačenje onoga što je ostatak Svetog pisma, uključujući i Novi Zavet, u kome su unutrašnji smisao i ovaj doslovni smisao mnogo bliži nego u Starom Zavetu. U Starom Zavetu je skoro nemoguće shvatiti o čemu se radi ukoliko nemate pomoć jednog učenja ili doktrine kao što je Swedenborg. On nije jedini koji se time bavio, naravno, bavili su se i mnogi drugi, neko pogrešno, neko zlonamerno, neko ispravno u određenoj meri. Kabalisti su se time bavili, znači u Kabali takođe imate drugačije čitanje Svetog pisma, imate kod nekih filozofa, imate kod nekih teologa. Međutim, po mom mišljenju, a zato se time bavim, Swedenborg je u tome otišao najdalje, pre svega najdalje u jasnoći tumačenja, a to je mene od uvek interesovalo, stvari budu jednostavne, da svako može da ih razume, i u stvari to je zaključak od kojim bih završio ovaj segment, ako se slažeš, da koji ćete retko naći na nekom drugom mestu, pa zbog toga koristim svaku priliku da to kažem, a to je da najdublje, dakle najviše, pošto duboko i visoko, to je u stvari jedno isto, božanske istine, znači ono što treba bude istina sa velikim i, dostupne su svakom čovjeku, svako može da razume, svako to razume ako hoće. Znači svakom čovjeku i čovjeku najskromnijeg obrazovanja, znači te istine su dostupne ako on to želi. Uopšte ne treba da imamo ne znam kakvo obrazovanje, ne znam kakve intelektualne sposobnosti, neku fantastičnu erudiciju, neku hrpetinu ogromnog znanja. To uopšte nije neophodno. Ne može da škodi ako to čovjek koristi na ispravan način, ali nije neophodno. Znači, božanska istina, ta istina sa velikim i data je svakom čovjeku na ovom svetu, jer inače nešto ne bi bilo u redu sa tom distribucijom istine. Ako Bog svakog voli, mislim, ako uopšte prihvatimo postojanje i tako dalje, evo, to je sad već ljudska stvar, da li hoće ili neće, onda on distribuira istinu svakome isto. Što znači i najjednostavniji čovjek može da dođe do te formule za ličnu sreću. Samo ako hoće, zato naš narod kaže sve se može kad se hoće. To je ezoterični smisao te poslovice. I mnoge druge poslovice imaju svoj ezoterični smisao, jer na od njih je ni ugori o zlu ne govori. To bismo mogli sad da celu emisiju posvetimo ili nekoliko emisija samo tumačenju toga. Ali korisni savjeti koji dolaze iz mudrosti naroda i takođe iz bogatstva srpskog jezika koje sam ja otkrio tek studirajući Swedenborga i prevodeći neke stvari sa engleskog na srpski, otkrivao sam to nevjerojatno bogatstvo. Znači, stvarnog značenja to vjerojatno ima u geliku, recimo u starokeltskom jeziku ili u sanskritu svakako ima, ali ima i u srpskom, to je ono što je za nas zanimljivo. Tumačenje odnosno da reč sama sadrži i stvarno značenje onoga što ta reč predstavlja i označava. To karakteristična reč je bogatstvo, recimo, ili bogat. To u engleskom to nemate. Tamo se kaže wealthy ili rich. Dakle, ta reč ne sadrži reč bog. U srpskom sadrži. I onda vam je jasno šta znači bogat. Čovjek koji ima veliku glavu, mi kažemo da je glavat. A koji ima veliku nogu, kažemo da je nogat. A koji ima boga u sebi, za njega kažemo da je bogat.
I sada, pesma Mesec, grupa Strah.
Zašto nikad nisi čula zvuk od koraka? Najde da znaš, 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 zajedno na pragu svitanja. Daj da znaš,
you watch me. I gave all of me. I was greater than any real vampire.
Sada poruka u kojoj piše ovako, bez reči, ovo se jednostavno sluša sa posebnim uživanjem, kao i uvek, vredelo je biti budan. Pozdrav i uspeh u radu na svim poljima, gostu, a i vam u 202-ci, želi Suzana i kaže, još dodaje laku noć. Nekome će biti laka uskoro, nekome nekome bar još sat vremena.
Da.
I sada na kraju ove naše priče, evo 2 sata i 50 minuta, šta je to što nam pripremaš u skorije vreme? Da. Evo i svih oblasti kojima
pa
se baviš. Šta je to
o muzici smo pričali,
muzice,
trudim se koliko
knjiga.
Mogu sad. Meni je to važno u životu, važno je ovim ljudima koji rade sa mnom i nadam se da će možda još nekome na ovom svetu da bude važno. Mi ćemo uraditi te sve te pesme i nadam se da će to biti samo prvi album i u nizu. Jer kao što rekao, u ovoj situaciji i u ovom spletu okolnosti u kojem mi ovde živimo, sloboda je apsolutna. Možemo da mislim na kreativnu slobodu, ne mislim i na kakve građanske varijante, nego na kreativnu slobodu, jednostavno možete da pokušate da budete najbolji u onome u čemu mislite ili ste zaista dobri, a to je jedina ljudska dužnost. To nas opet vraća na Swedenborga i neke stvari koje imaju veze sa njegovim učenjem. Znači, to je vaša obaveza. Da u datim okolnostima, kako god da su okolnosti, budete najbolji u onome u čemu ste dobri. Pa sad, koliko je to, da li to mnogo ili je malo, to zavisi od vaših sposobnosti, ali opet da budete najbolji u onome u čemu ste makar malo dobri. Što se tiče pisanja, ja sam završio odavno svoju prvu svedenborgijansku knjigu, koja je zapravo moja disertacija, pa je onda prevođena na srpski, koja se zove Idolatrija. Znači, to je bila tema. Šta je stvarno idolatrija i sa filozofskog i sa pre svega teološkog gledišta i šta ona znači, zašto ne treba biti idolopoklonik ni na koji način i šta zapravo znači ta zapovest da ne treba da pravimo sebi rezanog lika ili idola i tako dalje. To je ključni element čovjekovog odnosa prema životu. Nikada ne treba robovati idolatrije. Znamo kakvi sve užasi su snašli čovečanstvo zato što su ljudi robovali idolima koji su uvek mrtvi. To je njihova glavna karakteristika. Znači, idoli su proizvod naše težnje da obožavamo nešto. A ako to što obožavamo nije za obožavanje, onda možemo da imamo ozbiljnih problema i mi i svi drugi sledbenici tog idola. Prema tome, idolatrija je nešto što je čovečanstvu donelo mnogo zla i trebalo bi je sasvim eliminisati iz ljudskog života, ali to nažalost naravno nije moguće, osim naravno treba uvek da se pitamo kako, da li je zaista moguće da recimo zlatno tele koje je univerzalni simbol idolatrije bude stavljeno ispred stvarnog jedinog stvarnog objekta bogosluženja. Ali to se desilo i dešavalo se u istoriji da su se pojavljivali lažni bogovi, lažni proroci i još mnogo, mnogo toga što je čovečanstvu donosilo samo zlo. Prema tome, otklon od idolatrije i okretanje stvarnim vrednostima ljudskog života može da samo donese dobro i u životu individue, a i u okruženju te individue, odnosno na globalnom planu, na planu čovečanstva. Eto, ali sad da ne razvijam tu tezu, Idolatrija, knjiga koja bi trebala se pojavi, ja se nadam, u narednih mesec do dva. I redovno se bavim časopisom koji se zove Korespondencije, koji je časopis Svedenborgovog društva koje je osnovano 2010. u Beogradu i imam još nekoliko planova sa izdavačkom kućom Laguna, nadam se da će oni biti zainteresovani da nastavimo saradnju posle uspeha koje je postigla knjiga o Milanu Mladenoviću i to su planovi za narednih nekoliko meseci, da ove dve grupe završe svoje albume, da izađe Idolatrija, da ovi časopisi redovno nastave sa izlaženjem, naravno predavanja i individualni susreti sa ljudima koji su zainteresovani za Svedenborga su redovna stvar, ponedeljkom Astorija od 7 sati, 19 sati i takođe bilo je izleta po čitavoj Srbiji gde svaki put kad bi se govorilo o Svedenborgu, ta serija predavanja je održana samo dva puta do sada, jednom u Beogradu u gradskoj biblioteci, a drugi put, odnosno obrnuto, prvo u Pančevu pa u Beogradu, a onda dakle u Pančevu i u njihovoj gradskoj biblioteci i odziv je bio sjajan. Mislim da su ljudi bili vrlo zadovoljni tim predavanjima. Postoji interesovanje u nekim drugim gradovima u Srbiji, pre svega u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i koliko god mi bude vreme dozvoljavalo, ja ću se odazivati svim pozivima, jer ja volim da pričam o tome, mislim da je to važno i da je to na neki način moja dužnost, ako već to znam, onda da podelim sa ljudima, pa ko želi da usvoji, neka usvoji, ko ne želi, neka odbaci, manje ili veće meri, potpuno sve jedno.
Višak informacija neškodi.
Tačno, mislim, glavni element zapravo svedenborgijanskog učenja je da nema primoravanja. Prema tome, niko nikog ne sme da primorava ni na šta. Čovjek samo sam sebe može da primora da uradi nešto što mu je trenutno protiv volje, da bi možda ishod bio bolji. Ali ni na koji način ne sme i ne treba drugog čovjeka da primorava ni svojim autoritetom, ni svojom veštinom ubeđivanja, ni prisilom, naravno, ni izazivanjem straha, ni bilo čim drugim ne sme da primora drugog čovjeka ni našto, nego taj čovjek mora u potpunoj slobodi da se opredeli da li će u nešto da veruje ili ne.
I šta ti kažem na kraju ove priče? Hvala ti što si došao.
Moje zadovoljstvo uvek, ja baš volim da dođem.
Dođi ponovo, čim bude nešto novo.
Vrlo, vrlo rado.
Pričat ćemo, mnogo je toga što nismo ispričali ove noći, ali Bože moj, ostavit ćemo za neku sledeću noć. Vaš i moj gost u noćnom programu bio Aleksandar Saša Žikić.
Bass, guitar, drums, and no vocals.
Yeah.
and my love hope never to come back. Go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Sata je i 6 minuta. Ove noći pričali smo sa Aleksandrom Sašom Žikićem o njegovoj novoj monografiji prvih 50 godina rock'n'rolla na Vračaru. Imali ste prilike da čujete mnogo toga, ali i da preslušate pesme grupe Strah i Livisiz. A mi nastavljamo naš noćni program dobrom muzikom.
Holding hands, making all kinds of plans.
Zatvorenih očiju.
After a while, you look in the other way. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you?
Kidege, akua
Kažem glana mali sinuje i njegova malajka. Našim glana mali sinuje i njegova malajka. Malajka, nakupena malajka. Malajka, nakupena malajka. I njegova malime, i njegova
Beograd, Beograd 202.
Contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
U celoj našoj lepoj zemlji Srbiji ove noći vedrom i hladno. A evo i temperatura u Novom Sadu je 6 stepeni, u Zrenjaninu isto. Kikinda 4, Loznica 5 stepeni, Valjevo samo 2. U Beogradu je, pa možda toplih 7. Kragujevac 2. Veliko Gradište 1 stepen, na Crnom Vrhu 4. U Negotinu 2, na Zlatiboru 2. U Sjenici, kao i u Požegi, 0 stepeni. U Kraljevu je takođe 2 stepena, na Koponiku minus 2. U Kuršumliji minus 1, kao i u Zaječaru i Dimitrovgradu. U Ćupriji 2, u Nišu 1, u Leskovcu 0 i u Vranju 2 stepena. Kažu da nas od sutra očekuje lepše vreme. Svi se radamo tome.
Love is in the air.
Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
I ja. 202.
Poljubac. Girl. And I am home again. me running, now the judges can't break. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. Inside you care. So get down, down here beside me.
Beograd, Beograd 202.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo. Their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught them yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses smart and fire as they ride on, hear their cry. Rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways, they are with us, you will ride. Trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yo.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting
when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
3 sata i 47 minuta i vreme je da se pozdravimo. Ekipa koja je bila tu sa vama od ponoći je radila u sledećem sastavu. Za tom brinuo Saša Marković. Muzički urednik i organizator ove noći bila Nejna Ognjenović-Trkulja. Vaš i moj gost bio Aleksandar Saša Žikić. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam prijatan dan koji je pred vama. Uživajte, a mi se ponovo družimo u noći, subota na nedelju, kada ćemo pričati o Uskrsu. Prijatno!
take a chance on the threshing line. Take a chance, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone and a pretty bird's at the door, honey, I'm still free. Take a chance on me.
Yeah. our mouths, imitation of our heart, acceptable in